Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan. Mindset ja raha, siitä me puhutaan tänään. Ja meillä on tänään vieraana Tinka Sjögren. Sä oot ihmismielen sirkusvalmennuksen kehittäjä. Ja paljon valmentanut ihmisiä ihan ihmismielen toiminnasta, eiks niin?
Kyllä, joo. Aivan mahtava olla täällä teidän kanssa. Kiitos kutsusta.
Mahtavaa, kun tulit. Koska sä oot, tavallaan Tinka on mulle semmoinen henkilö, että sä aina pistät mun aivot oikeaan asentoon silloin, kun mä oon jotenkin itse vähän hukassa. Ja oot auttanut mua tosi paljon. Ei edes pelkästään rahaa liittyen, vaan ihan ylipäänsä niin kuin siihen, että tai oikeastaan se, mitä sä oot opettanut mulle, on se, että jos me vaan halutaan kuunnella omaa itseä, niin meistä löytyy aina se viisaus. Mutta sitten me aina välillä joudutaan niinku hakoteille. Ja sitten se on oikeastaan aika jännä, että joku me ollaan sovittu, joku sparraus, ja sitten joku mä soitan sulle, niin sitten mä oikeastaan jo pääsen siihen, että sulla on niinku semmoinen jännä vaikutus muhun.
Niin, se selkeää se mieli tavallaan, kun se jo niinku laitetaan siihen suuntaan, että mä haluan nähdä tämän asian selkeämmin, niin se jo auttaa. Että se on, sitten on ihan kiva jutella sun kanssa, kun sillä, että se asia on jo selvennyt, että sä tuut ongelman kanssa, jonka sä oot selvittänyt.
Niin, se on aika helppoa sulle siinä kohdassa.
Se on tosi miellyttävää helppoa, mutta ei se aina ole yhtä helppoa. Se täytyy niin kuin oikeasti haluta katsoa siihen suuntaan, ja sun kanssa on ollut ihana tehdä töitä, koska sä todella haluat katsoa siihen suuntaan. Niin sitten se on juuri niin, että sä tuut jo sillä lailla, joko niin, että sä oot jo ratkaissut sen, tai sitten se on jo ihan siinä, että sun tarvii vaan käyttää se aika ja pysähtyä sen äärelle, ja sitten se niin kuin siinä, kun sä selität, niin sä oot sillä, että näin.
Niin, ja sitten se on hauska, kun monesti tulee semmoisessa vähän ehkä kiihtyneessäkin tilassa siihen, että haluaa niinku pullauttaa sen, vähän oksentaa sen asian ulos, niin sitten kun se on tullut, niin sitten se loppuaika on niinku semmoista rauhallisempaa keskustelua.
Se on vähän sellainen laskeessa, se on vähän se kiihtymys.
Mutta sitähän sanotaan just, että vaurastumisessa ja ylipäätään puhutaan myös sijoittamisessa, niin kun, että 80% on tavallaan sitä, niin kuin psykologiaa ja 20% on sitä tavallaan teknistä osaamista ja sitä niin kuin itse tavallaan Excelin pyörittämistä tai analysointia tai jotain ylipäätään tällaista. Ja sen takia musta on ihana, että sä oot täällä just, että kun itsekin vasta kun omat ajatukset saa siihen asento, että vaurastuminen on mahdollista, mulle sijoittaminen on mahdollista, tai sitten onko jotain jumea, että tuntuu, että nyt mä en pääse eteenpäin, mä oon niinku tässä niinku turhautunut, että tuntuu, että mikä ei edisty, että sitten sit kun saa niitä uusia ajatuksia, ehkä pääsee käsittelemään sitä, niin sitten huomaakin, että ottaa niinku harppauksia eteenpäin. Sä oot varmaan nähnyt tällaisia niinku muutostarinoita sun asiakkaissa. Onko sulla joku semmoinen, joka niinku, jota sä pystyt jakaa, joka on niinku jäänyt mieleen?
No, nämä on tietysti henkilökohtaisia valmennettavia, että en jaa suoraa tarinoita.
Ei, joo.
Mutta on sellaisia tarinoita, ja se on juurikin niinku tosi ihana. Muistan yhden valmennettavan. Meillä oli ollut ensimmäinen valmennus, ja niin kuin tunti keskusteltiin yhdessä, ja hän laittoi sen jälkeen viestiä, että tunti puhuttiin ja kaikki muuttui sen jälkeen. Että tavallaan niin kuin pyöräytti sen koko maailman ympäri ja pääsi siitä, niin kuin siitä tilanteesta eteenpäin. Että ne on niin kuin, välillä ne on tosi pieniä, välillä tarvii tehdä niin kuin pitkään töitä ja niin kuin käsitellä jotain asiaa monta kertaa, ja sitten välillä se on sillä lailla, että niinku yksi tunti, ja sitten on niinku aivan sellainen, että mitä tapahtui?
Joo, se on jännä. Mutta hei, kerro vähän, Tinka, sun omaa tarinaa, että miten sä oot päätynyt tavallaan tekemään sitä, mitä sä teet nyt, ja sulla on mielenkiintoinen myös sellainen yrittäjätarina siellä takana ja muuta, niin kerro vähän siitä.
Anteeksi. Siis mietin sitä, että kerronko rahatarinan näkökulmasta vai ihan niin kuin, miten laajasti te haluatte tätä taustaa.
No kerro sillä lailla, miltä susta tuntuu. Niin.
Mun tausta on tällaisesta niin kuin perheyrityksestä. Mä tuun tuolta Etelä-Pohjanmaalta tällaisesta pikkukaupungista, kylästä, kuin Kurikasta. Ja mä oon siellä kasvanut tällaisen niin kuin perheyrityksen varastossa käytännöllisesti katsoin. Et mun vanhemmilla oli tällainen LVI-alan tukku, maahantuonti, ja sitten oma valmistusta oli myös täällä. Ja mä oon käytännössä katsoen kasvanut siellä sen varastossa. Ja tää on se, missä on niin kuin mun uskomukset rahasta syntynyt. Mm. ja siellä on niin kuin muutamia tällaisia tosi merkittäviä pointteja, mutta tämä on se, niin kuin se lähtökohta. Ja mä oon tietysti saanut olla siellä pikkutytöstä asti ensin pullottamassa liukuainetta 10 penniä per pulla varastossa ja sieltä sitten saanut sellaisia niin kuin, tärkeämpiä tehtäviä ja sitten vähän isompana päässyt sinne niin kuin toimiston puolelle ja maksanut laskuja. Ja siellä on niin kuin syntynyt se, että mitä mä ajattelen, että mikä on esimerkiksi paljon rahaa ja mikä on vähän rahaa. Mm. Ja kun oli kyse tällaisesta noin 2 miljoonan liikevaihtoa plus miinus, tällainen ihan tavallinen noin 10 hengen suomalainen yritys. Ei mikään sellainen niin kuin tähti menestys, mutta siis se toi meidän perheelle leivän pöytään. Ja se malli, minkä mä sain rahasta, oli se, että äiti ja isä ei koskaan puhunut siitä, että johonkin ei olisi varaa. Mm. Mä en ole kuullut ikinä sellaista, että raha ei kasva puissa. Mm. Et meillä oli, me ei oltu sillä rikkaita, että oltaisiin niin kuin jotenkin luksusta kaikki olisi ollut, mutta se oli sellaista, että kaikkeen oli aina varaa. Et sai ruokaa ja sai käydä ostoksilla ja vanhemmat ei sillä lailla rajoittanut, eikä nyt ollutkaan mistään niin kuin hullusta tuhlailusta kyse, mutta se oli jotenkin tosi itsestään selvää, että sitä rahaa oli ja sitä niin kuin, ikään kuin aina tehtiin lisää. Sitä niin kuin tuli, sitä ei tarvinnut miettiä sitä asiaa. Ja sitten pääsi tosiaan sinne toimiston töihin ja siellä makseli vaikkapa sellaisia 10 000–100 000 niin kuin markan ensin ja myöhemmin oli sitten myös euroja. Ne laskut, niin sieltä on ehkä rakentunut sitten se, että mikä on vähän ja mikä on paljon rahaa. Että se oli tosi eri kuin esimerkiksi mun suvulla, jolla on ennen niin kuin lähestellä kommunistinen näkemys talouteen.
Joo.
Ja ne on aina välillä ollut ristiriidassa.
Niin, niin sieltä on varmaan tullut sitten jotain vähän toisenlaisia ehkä ajatuksia.
Sieltä on tullut jo, se on ollut vähän ristiriidassa. Mun vanhemmat oli yrittäjiä, ne menestyi sillä kohtuullisen hyvin. Ja sitten taas se toinen maailma oli aivan se niin kuin, tavallaan vastakkainen. Mutta joo, se on niin kuin toinen, se on niin kuin yksi sellainen oppi, että sitä rahaa oli, sitä oli aina mahdollista tehdä, meillä ei ollut mitään hätää, silloinkin kun oli 90-luvun lama, niin vanhemmat sanoivat, että meillä ei ole mitään hätää, että ei tarvitse huolehtia.
Joo.
Ja sitten taas toinen näkökulma on siihen se, että me asuttiin pienellä paikkakunnalla ja kaikki tunsi kaikki. Mm. Ja kateus oli siis suorastaan niin kuin käsin kosketeltavaa. Mm. Vaikka me ei oltu mitään ihmeellisiä, niin me oltiin kuitenkin jotenkin sellaisia niin kuin yrittäjiä ja vähän niin kuin pahoja. Et mä muistan esimerkiksi ala-asteella välitunnilla. Me saatiin mun siskon kanssa monen kinuamisen ja ratsastamisvuoden jälkeen omat hevoset. Ja välitunnilla mä olin mun ystävän kanssa puuhaamassa jotain, niin meidän englannin opettaja tuli ja se otti meitä takaraivosta tällä lailla kiinni ja sitä mun kaveria ja se kolautti meidän päät yhteen ja samalla se kertoi, että tollainen niin kuin rikkaan perheen lellikersa, että heti kun sanoo, että haluaa hevosen, niin vanhemmat menee hevoskauppaan ja ostaa hevosen. Mm. Ja se mun ystävä oli täysin viaton tähän. Että se oli siis ihan niin kuin oikeasti tosi
jäsenko. Shokki, siis ihan miten niin kuin mahdollista.
Mutta mulla on ihan samanlainen kokemus siitä, että kun mä oon kasvanut myös pienellä paikkakunnalla, niin siellä niin kuin, mähän en ollut yrittäjäperheestä, me oltiin hyvin 8-4 tämmöisestä tavallista perheestä, että äiti ja isä kävi töissä ja näin poispäin, mutta siellä niin kuin me äitinkin kanssa aina välillä sanottiin, että se oli se yrittäjän rouva, kun ne aina niin kuin oikeasti erottui, kun monesti niillä saattoi olla just joku turkki ja niin kuin ajoi sit vähän paremmalla autolla ja muuta, niin sitten me äitikin joskus me aina naurettiin, että laitatko sä nyt huulipuna, että sä lähdet niin kuin kauppaan vähän niin kuin yrittäjän rouvana. Meillä oli tämmöinen, siis että se on niin kuin tavallaan sitä pienen kaupungin meininkiä, ainakin silloin, kun me ollaan oltu niin kuin pieniä, en tiedä onko se enää sitä, mutta varmaan osittain voi olla.
Jonkunlainen varmaan niin kuin meidän kulttuurillisessa näkemyksessä rahassa, uskomuksista rahassa, se elää jollain
niin
tavalla.
Kyllä.
Itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, niin ysiluokalla mä olin semmoisessa kylässä kuin Hillestorp Ruotsissa. Se on semmoinen paikka, jossa on paljon tehtaita ja siellä on näitä tehtaanomistajia ja löytyi meidänkin luokalta tällaisia. Ja niillä oli kyllä aina merkkivaatteet ja mä olin enemmän, että mä ihailin niitä. Niin. Tuli vitsit, että noilla on. Sitten mä pääsin jonkun heidän tehtaaseen niin kuin tekemään jotain liukuhihnatöitä kesätyöksi, että iskä järkkäs sinne. Sitten mä silloin vaan totesin, että joo, tää mun pitää opiskella, että mä en tällaista työtä halua tehdä, kun siellä oli sitten semmoisia 50-vuotiaita, jotka teki tavallaan sitä työtä, joka sitten taas oli niitä, jotka oli vaan niinku duunareita sitten siellä. Mutta jännä, joo, kyllä.
Niin, se on ehkä just sitä mielenmaisemaa, pienen paikkakunnan mielenmaisemaa vähän.
Mutta siihen mä haluan, että just, että sä pääsit jo nuorena käsittelemään tavalla isoja summia rahaa. Että se on musta aika hienoa, kun sä kerroit jostain, että jossain opetuskirjassa. Oliko se?
Se on Tinkalta.
Se on Tinkalta tullut. Okei, okay, just se.
Joo. Joo. Sä varmaan heti hiffaat, mikä esimerkki.
Puhutaan varmaankin tästä. Ota, mä yritin miettiä. Siis Michael Neal ja sitten tämä toinen henkilö, jonka nimeä mä en nyt just saa päähän, mutta teki tutkimusta maailman rikkaimmista, niin kuin oikeasti rikkaista ihmisistä. Niin he haastatteli heitä ja sitten mä heti kerron sitten tämän henkilön nimen ja kirjan nimen, kun mä muistan. Mutta he haastatteli sitten näitä rikkaita ihmisiä ja heidän niin taustoja ja esitti kysymyksiä. Ja tämä kertoi eräs heistä tällaisen tarinan, että hän opiskeli tällaisessa eri yksityiskoulussa, niin rikkaiden, parempien ikään kuin koulussa. Onkohan tämä Englannissa vai Jenkeissä? Mä en ole ihan varma. Mutta kertoo, että heillä niin nämä matematiikan laskut oli tällaisia, että Timin isä osti tehtaan 7 miljoonalla ja myi sen tällaisella ja tällaisella niin kuin miljoonien voitolla. Ja he käsitteli siellä tällaisia lukuja. Kun sitten niin kuin mä katson mun lasten matematiikan esimerkkejä, niin ne on tällaisia, että Liisa ostaa omenan, 5 omenaa 5 eurolla ja myi ne kavereille 1 omenan 2 eurolla. Kuinka paljon Liisa saa voittoa? Mm. Että se mieli mallintuu tosi erilaisiin lukuihin. Että se oikeasti vaikuttaa siihen, että minkälainen se meidän näkemys rahasta on. Että mitä sä näet lapsena? Mm. Mitä sä rupeat uskomaan siitä todeksi?
Kyllä, mikä on niinku mahdollista. Mikä on niinku mun käsittelyn piirissä tavallaan.
Kyllä.
Tämä on musta ihan niinku tosi loistava esimerkki sellaisille ihmisille, joilla on vielä nuoria lapsia. Että harjoitellaan nyt vähän matematiikkaa.
Ja aloitetaan laskemaan 1, 2, 3, miljoona 1, miljoona 2.
Kyllä. Joo. Mä itse asiassa mietin, että jonkun pitäisi tehdä sellainen peli tai lautapeli.
Niin.
Tiedän, että on olemassakin, mutta juurikin tällainen, missä pelataan vähän isommilla summilla kuin niin. Niillä sitten. Toki onhan siis kaikenlaisia lautapelejä, mutta
kyllä.
Sitä kannattaa ehkä opettaa omillekin lapsille, että sitten bisnestä voi tehdä muullakin tasolla kuin, että mä ostan tämän eurolla ja myyn 2.
Niin, kyllä.
Mä ostan tämän 1 miljoonalla ja myyn 2, tai mä ostan tämän 10 miljoonalla.
Miten? Joo, sano vaan.
Sen sanon vielä, että se mikä meitä estää siinä on se, että meistä se on väärin. Paljon rahaa. Rikkaat ihmiset on pahoja. Et vaikka me ei tietoisesti ajatella sitä, niin jossain meidän niin kuin takaraivos on se ajatus siitä, että ne yrittäjät, me.
Minkkiturkeissa on menevät.
Et meillä on jossain sellainen niin kuin joku summa siellä meidän mielessä, että minkä jälkeen ihminen muuttuu pahaksi, minkä jälkeen se on liikaa ja sitten se toimii rajoittimena.
Joo, ei lähinnä vaan siihen, että miten oot sä huomannut, miten se on vaikuttanut niin kuin sun ajattelumalliin, kun sä pääsit käsittelemään jo tavallaan tämmöisiä isompia summia silloin nuorempana.
Just puhuttiin itse asiassa siitä puolisonin kanssa tuossa autossa, kun ajettiin tänne, että mitä me pidetään paljon ja mitä pidetään vähän. Kyllä se on siis niin, että esimerkiksi mulle, niin kuin me puhuttiin siitä, että mikä summa mun mielestä on vähän tai mikä on paljon, niin esimerkiksi 10 tonni on mun mielestä pikkuraha. 100 tonniakin on vielä niin kuin pikkuraha. Ja se ei tarkoita sitä, että mulla olisi rahaa niin kuin ihan ovista ja ikkunoista. Mutta jostain syystä niin kuin mulle on paljon rahaa sitten, kun on 8 numeroa siinä. 7-8 numeroa. Ja vähän rahaa on, niin kuin, se on ihan eri kohdassa. Että tavallaan se, että mitä mä ajattelen, että mitä mä haluan saavuttaa tai mikä on mahdollista, niin siinä on enemmän numeroita kuin sitten mä ajattelen, että jos mä olisin kasvanut siinä, miten mä nyt sanoisin tämän, toisessa perheessä, mikä tulee vaikka sieltä kommunistisesta taustasta. Ja nyt mä en sano, että se on huono, mä en niin kuin missään tapauksessa tarkoita sitä, mutta että sen näkemys niin, oli se tosi erilainen siellä. Niin se paljon ja vähän rahaa on se, että vitsi kun saisi 10 tonnin. Se on niin kuin...
Niin ja toihan on tietenkin semmoinen, joka myös kasvaa siis, että et se haastehan tulee siinä, että sitten kun sulla on vaikka 100 000 tai sulla on 1 miljoona tai jotain muuta, niin sitten tavallaan ne rahat myös tuntuu pienemmiltä, kun sitten jos ne on niin kuin saavuttanut, mutta sitten taas se haastehan tulee siinä, että sitten jos sä oot siinä 10 tonnissa vaikka, niin osaatko sä ajatella, jos sä haluat, eihän se ei ole mikään pakko, mutta jos haluat niin kuin sen 100 000 tai 1 miljoonan, niin uskallatko sä, tai pystytkö sä uskoa, että se on sulle mahdollista?
Kyllä, joo. Ja siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että minkälainen meillä on se niin kuin rakentunut se uskomus sinne pohjalle.
Ja mehän ei voida sille oikeastaan mitään. Että me saadaan lapsena, ne tulee annettuina, ei lapsi osaa kyseenalaistaa. Että jos vanhemmat toitottaa, raha ei kasva puussa tai näin, niin kyllähän se kyllä me niin kuin lapsena otetaan ne niin kuin totuutena.
Kyllä.
Ja sehän, niin kuin, että vasta sitten, kun me tavallaan aikuisena ehkä havahdutaan siihen, että mitä meillä siellä taustalla on ja minkälaisia uskomuksia on, että vasta sittenhän me pystytään lähteä niin kuin muokkaamaan niitä asioita. Että aikuisena meidän pitää ottaa vastuuta niin meidän omista asioista ja myös niin kuin ehkä just kyseenalaistaa, mitä me ollaan tähän asti opittu, että vaikka vanhemmat tietää paljon, ne ei välttämättä tiedä kaikkia. Mm. Että.
Kyllä. Heitä rajoittaa heidän uskomukset,
yes.
Kulttuurilliset ja mitä he on oppinut heidän perheessä. Ja ne ei tule meille aina näkyväksi. Että me ei voida tavallaan syyttää niitä, että teidän olisi pitänyt tai mun olisi pitänyt aikaisemmin. Koska vasta kun se jostain syystä joku niin kuin saa meidät näkemään, että mikä mua tässä estää oikeasti, niin me voidaan tehdä siitä huolimatta. Aika usein ajatellaan, että täytyy muuttaa paremmaksi se. Mutta oikeasti se on niin, että se on illuusio. Kun me nähdään se, niin se illuusio katoaa. Mm. Meidän ei tarvitse uskoa sitä enää todeksi.
Mm. Palataan vähän vielä siihen sun omaan tarinaan. Mm. Niin jos ajatellaan, että sä oot nyt ollut siellä yrittäjänä ja muuta, niin mitä sitten? Miten sun polku siitä lähti eteenpäin?
Joo. Mä päädyin sinne perheyritykseen töihin. Mä en halunnut sinne töihin. Mä halusin taiteilijaksi ja tehdä jotain ihan muuta. Mutta jotenkin mä aloin, mun vanhemmat ei mitenkään niinku vaatinut eikä odottanut sitä, mutta jotenkin mä rupesin niinku vahingossa ajattelemaan niin, että mun kuuluu jatkaa ottaa siitä ohjat jonain päivänä, että mun sisko ei ollut kykenevä siihen ja se oli niinku selvä asia, että hän ei sitä ota. Ja en mä tiedä, mistä se tuli se ajatus, että mun täytyy ottaa. Mä päädyin sinne töihin. Ja sitten mun vanhemmat eros 2010 ja se tuli aika hankalaksi. Mun vanhemmat siis omisti yrityksen. Ja se tuli aika hankalaksi se tilanne heidän välillänsä. Ja mä jotenkin päädyin sinne heidän väliinsä. Mm-hmm. Ja ne oli aika rankkoja ne vuodet. Yritys oli mennä konkurssiin. Se oli niin kuin näin lähellä, että se ei mennyt. Ja sitten otettiin siitä sellainen kunnon niskaote itsestämme ja korjattiin se tilanne ja tehtiin sitten historian parhaat vuodet sen jälkeen. Mutta se oli tosiaan hankala se tilanne vanhempien välillä ja lopulta päädyttiin siihen, että mun isä ei ollut siellä töissä, enkä me siihen sen tarkemmin, ne oli tosi tosi rankkoja ne vuodet. Mm. Mutta me pyöritettiin sitä äidin kanssa ja sitten mun äiti sairastui syöpään. Se tuli aivan täysin niin kuin puskista ja yllättää tosi nopeasti. Mä olin itse asiassa juuri haaveillut. Mä olin saanut ensimmäisen lapseni. Mulla oli vauva ja mä olin haaveillut. Mä olin just uskaltanut sanoa mun äidille, että mä en halua tehdä tätä, että mä haluan lähteä niin kuin toiselle uralle.
Mm-hmm.
Ja mun äiti sairastui syöpään. Hänellä todettiin tosi lyhyellä aikavälillä haimasyöpä ja siinä ei ollut mitään tehtävissä. Ja me ehdittiin tehdä sukupolvenvaihdos sillä tavalla, että kun hän menehtyy, niin mun siskolla ei ole mahdollisuutta saada niin kuin tavallaan yrityksestä niin suurta osaa, että hän on siis huumeenkäyttäjä edelleen ja oli jo silloin, niin hän halusi turvata sen sillä lailla, että
niin, että se ei mene hänelle.
Niin, niin. Ja sitten me ollaan tehty tosiaan tämä sukupolvenvaihdos ja siinä kohtaa mä en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Vaikka mä olin ajatellut, että mä haluan pois täältä, niin mä ajattelin, että no, että nyt ei ole vaihtoehtoja, että mä otan sen ja totta kai. Ja sieltä niin kuin sekä vauvavuoden että äidin saattohoidon, ja mä olin siis ollut kotona lapsen kanssa, saattohoidon keskellä nousin niin kuin pyörittämään sitä ihan niin kuin aivan liian isoihin saappaisiin, hyppäsin aivan niin kuin liian vaikeasta tilanteesta. Meillä oli onneksi yritys, joka oli pyörinyt jo 10 vuosia, ja meillä oli henkilökunta, joka oli ollut siellä yli 25 plus vuotta osatalossa, ja ne otti mut, no, mä olin kasvanut niiden kanssa, niin ne otti mut sinne vähän niin kuin huomiinsa.
Niin,
ja sillä lailla me selvittiin siitä, että se oli niin kuin
Se oli tavallaan yhteistyö.
Mä en ota siitä minkäänlaista kunniaa. Että se kunnia on siinä, että mä annoin niin kuin itseni kokeneimpien jo niin kuin tavallaan opettaa niin, mua siinä kohtaa.
Mutta sekin oli varmaan jonkinlaista viisautta, vaikka se varmaan oli ehkä pakon sanelemaan, että siinä ei ollut tavallaan, niin kuin, se vaan meni varmaan niin.
Niin, se meni niin. Ja sitten olihan siellä sellaisiakin, että kun ne oli ollut kauan samat henkilöt talossa, niin mitä he sanoi mulle on, että kaikki menee hyvin, kunhan et muuta mitään. Niin. Eli mua vähän kahlitsi se, niin, niin kuin aika kauankin se, että mun täytyy vaan pitää kaikki samanlaisena, koska heitä se jänskätti, totta kai. Heillä oli ollut ihanat tutut kuviot, miten asiat tehdään, ja tietysti nuori kokematon nousee. Olin ollut siis vuosia töissä, mutta kuitenkin puikkoihin se niin kuin jännitti, että entä jos se keksii muuttaa ihan kaiken. Ja,
niin, kyllä.
Ja tietysti itsekin oli sellaisessa tilanteessa, että totta kai mä halusin pitää heidät, koska mä tiesin, että heidän avullansa mä selvitän, että se oli tosi sellainen.
Tuossa on itse asiassa monta semmoista juttua, johon voisi tarttua. Yksi on varmaan just toi, että ennen just vielä tätä, kun sun äiti sairastui ja tavallaan sun oli pakko ottaakin sitä vastuuta, niin aika monella varmaan yrittäjän lapsella tulee se taakka, että tavallaan niin kuin ajatellaan, että se polku on jo pedattu mun puolesta.
Kyllä.
Että tavallaan mun, niin kuin, että se on, koska totta kai niin kuin siinä on varmaan semmoinen, niin kuin, tai saat vastata, että onko siinä semmoinen, että on tietynlainen kiitollisuus tavallaan siitä työstä, minkä ne vanhemmat on tehnyt. Ja tavallaan siitä tulee ehkä myös semmoinen tietty velvollisuus jatkaa sitä ja viedä eteenpäin. Ja sitten sullakin, kun ei ollut siskoa, joka olisi ollut semmoisessa tilassa, että olisi voinut ottaa siitä kopin, niin sitten se oli tavallaan niin kuin sulla se tilanne, että joko mä otan tämän tai sitten tämä ei enää meillä niin kuin jatku.
Niin, ei ollut ketään sparraus, tai niin kuin oli yksin vastuussa käytännössä.
Niin. Joo, ja mä siis... Se oli vielä sillä lailla tosi ikävää, että mä en ollut 10 vuotta mun isän kanssa tekemisissä.
Okay.
Että meillä meni siinä niin kuin äidin ja isän avioeron melskeissä suhde katkisilla. Että me ei oltu missään tekemisissä muuta kuin yhtiökokouksissa, mikä sekin oli tosi surullista. Ja niin kuin, ne oli kamalia ne vuodet. ja sitä ei niin kuin enää muistakaan, miten niin kuin rankkaa se oli. Mutta mä oon nykyisin isäni kanssa tekemisissä ja me ollaan niin kuin onnistuttu korjata meidän suhde, että
mahtavaa.
Et niin kuin mahtavaa.
Joo.
Kyllä. Mutta mitähän mä menisin sanoa? Mulla on vähän katkes ajatus. Niin, siis kyllä. Se oli vähän sellainen kultainen häkki. Että sä saat tämän ja tämä on niin kuin mahtava tilaisuus. Ja sitten vielä se, että äiti sairastuu ja kaikki se niin kuin draama ja tragedia, mitä siinä oli, niin se oli sellainen, että nyt oot vaan hiljaa ja sanot kiitos.
Kyllä, just näin. No, onko sulla vielä tämä yritys?
Ei. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mun rahatarina sai jonkunlaisen särön, kun äiti kuoli. Ja mä jouduin ottaa ne ohjat ja se oli tullut aina. Tavallaan oli myös sellainen leima, että mä oon päässyt helpolla ja mun vanhemmat on tehnyt sen kaiken. Se on ihan totta. Mä en niin kuin ollenkaan kiistä sitä. Mä oon päässyt sillä lailla tosi helpolla. Se, että piti ottaa se niin kuin ohjat itse ja pystyy kantaa sitä, niin se oli tosi pelottavaa. Siinä on niin kuin ensimmäisen kerran saanut se rahatarina sellaisen särön, että kun oli aina ajatellut, että se tulee varmasti se raha, mä en koskaan... Niin kuin, mä pystyn aina tehdä sen, tulikin sellainen, että pystynkö. Että nämä on ihan hirveän kokoiset nämä saappaat ja mun äiti on johtanut tätä niin, että se kaikki oli sen päässä ja se tarvii raapia jostain niin kuin tyhjästä se, niin kuin, miten se homma tehdään. Kylläpäs pätki.
No, mutta sitten se, että onko sulla vielä sitä yritystä?
Niin, kyllä. Seuraavan kerran rahatarina sai sitten särön, kun tuli avioero. Eli 2016... silloinen aviomieheni sanoi, että se oli tässä, ja se tuli mulle kanssa niin kuin ihan tällä lailla puskista. Me oltiin juuri tekemään suurta elämänmuutosta. Mulla oli tällainen suuri visio siitä, että me kehitetään firmaa 2 vuotta, niin kuin siinä kohtaa 2 vuotta, ja niin, että me saadaan sinne joku ulkopuolinen johtamaan sitä, ja saadaan se sellaiseen kuntoon, että me joko myydään se tai joku muu pyörittää sitä ja me voidaan perustaa muita bisneksiä ja ostaa asuntoja ja tehdä kaikkea muuta. Mulla oli tällainen visio. Me oltiin myydy meidän koti Kurikasta ja etittiin Seinäjoelta, oltiin joka päivä käyty katsoa suurin piirtein asuntoa Seinäjoelta, että ostaan sieltä joku, laitetaan kuntoon, asutaan 2 vuotta ja sitten muutetaan, kun se firma on siinä kunnossa, me voidaan jättää se niin kuin jonkun muun pyöritettäväksi, niin sitten muualle. Ja tässä tilanteessa, kun tyhjättiin taloa, niin sitten eksä kertoo, että se oli tässä.
Jep.
Ja se oli toinen kerta, että meillä ei ollut avioehtoa. Ja se omaisuus oli obviously tullut niin kuin mun osakkeiden kautta ja sitten vielä sen niin kuin äidin kuoleman ja perinnön kautta niin. ja kaiken sen kautta. Et se oli vähän haastava tilanne jälleen kerran.
Sä oot tämmöinen haastavien tilanteiden lady.
Tämä on se, miksi mä oon sitten päätänyt niin. tekemään tätä niin kuin mielenvalmennusta. Tämä polku on selkeästi ohjannut mut tähän. Mut me selvittiin siitä, me vuosi mietittiin, että miten me tämä tehdään, ja siinä olisi ollut erilaisia vaihtoehtoja. Mutta me päädyttiin jakamaan se 50-50, ja se oli silloin parasta, mitä mä ajattelin, että mitä voidaan tehdä. Mä en tiedä, tekisinkö mä eri lailla niin kuin nyt ymmärryksellä, mutta mä oon tosi tyytyväinen. Me ollaan hyvissä väleissä, me ollaan tehty tosi paljon töitä siihen, että on, niin kuin, pystytään olla vanhempia lapsi, niin kuin meidän lapsille. Ja niin kuin hyviä ihmisiä toisillemme. Mm-hmm. Niin hyviä. Se ei ollut helppoa. Niin hyviä kuin mahdollista. Mm. Ja siinä sai niin kuin se rahatarina toisen särön. Se leipä oli aina tullut sieltä yrityksestä. Niin. Mulle jäi niin kuin tukku rahaa. Ja siinä vaiheessa niin kuin todella kysyi, että pystynkö mä tähän oikeasti ilman tätä perheyritystä. Mm. Ja onneksi kävi niin, että mä niin kuin olen laittanut sijoituksiin niitä rahoja. Ja mä olin siihen mennessä jo opiskellut sekä ihmismieltä että myöskin niin kuin omaa taloutta. Ja oli jo suunnitelmia, olikohan silloin, oli asunto, yksi asunto oli. Toinen olisi ollut niin kuin jonossa tai niin kuin valmistumassa, mikä oli tarkoitus ostaa, mutta sitten se jäi siinä avioeron melskeissä. Että se oli niin kuin alkanut se polku jo. Ja sitä sitten jatkoin ja kohtalaisia sijoituksia, sanotaan niin, että onnistuin tehdä. Ja joo. Se oli niin kuin oma maailmansa ja ymmärtää, että se raha tulee, sen mä voin tehdä sen muualta. Mm. Että mä pääsin konkreettisesti kokeilemaan sitä, koska ne suunnitelmat oli sellaisia, että perustetaan lisää yrityksiä ja ostetaan asuntoja ja tehdään sijoituksia. Et siinä pääsin sitten niin kuin kokeilemaan sitä ihan niin kuin käytännössä.
Joo. No miten se sun polku sit siitä niin kuin tavallaan jatkui sit siihen, että sä lähit valmentaa? Se, miten me ollaan tavattu sun kanssa, niin on ollut just yksi valmennus, jossa oli tämmöinen ruotsalainen, mikä hänen nimi on?
Anders Haglund.
Just, Anders Haglund, joka piti, hänellä oli itse asiassa, se oli kahden päivän valmennus, hänellä oli molempina päivinä sessioita. Ja se oli jotenkin semmoinen, että harvoin on semmoisia niin kuin, tiedätkö, valmennuksia, jotka tavallaan niin kuin, se tuo sulle jonkun semmoisen kirkkauden hetken, että niin näin tämä on. Ja se oli semmoinen, että se toi mulle, niin kuin, että niin näin tämä ihmismieli toimii. Ja sitten sit mä kuulin, että sä olit käynyt hänen valmennuksessaan. Ja sitten mä otin heti sen valmennuksen jälkeen, tulin repiä sua hihasta ja sanoin, että auta mua tai niin kuin, että jatka mun kanssa tätä polkua, niin kuin mitä se Anders silloin sai alkamaan. Niin miten sä tapasit sitten, miten sä päädyit sinne Andersin oppiin?
No mulla alkoi itse asiassa kehittämisen matka juurikin näiden kaikkien tragedioiden kautta, mitä mä oon elämässäni kohdannut. Että mä rupesin jo silloin, kun mun äiti kuoli, niin ihmettelemään sitä, että mulla oli vauva. Ja mä saatoin niin kuin yhtenä hetkenä, se heräsi vaunuista ja nauraa kihersi. Ja sitten seuraavassa, tai hetkiä aikaisemmin mä olin itkenyt ja oksentanut räkää keittiön lattialla. Mm. Niin kuin tietään, että mun äiti kuolee kohta ja se on niin hirveissä kivuissa ja sitä ei voida auttaa. Että mä niin kuin rupesin ihmettelemään, että miten tämä kokemus voi olla tällainen. Tai ylipäätään se, että mä tosi nuorena sain sen niin kuin suomalaisen unelman, missä oli se ihana omakotitalo. Vanha hirsitalo siellä niin kuin joen rannassa. Rahaa oli niin kuin sillä lailla, että ei ollut huolta siitä, että ei tarvinnut kituuttaa. Ja kaikki oli hyvin. Mä olin naimisissa ja sain, niin kuin tuli se lapsi ja oli kaksi koiraa. Se niin kuin suomalainen unelma ei täyttynyt. Mä en silti ollut onnellinen. Ja mä niin kuin rupesin ihmettelemään sitä siinä matkaa parella, että miten tämä on mahdollista? Miten tämä on niin kuin näin, että mun pitäisi olla onnellinen?
Niin, sulla oli kaikki se.
Mulla oli kaikki, niin kuin, mikä pitäisi tehdä onnelliseksi ihmisen. Ja sieltä on niin kuin lähtenyt se matka erilaisten NLP. Siis mä oon käynyt psykoterapian ja kaikkien näiden ongelmien isän ja siskon ja kaikkien näiden takia. Ja siellä mulle sanoi terapeutti, että sulle voisi sopia NLP. Ja sieltä mä lähdin sitten muutamaa vuotta myöhemmin sen jälkeen, kun mä olin saanut toisen lapseni. Niin mä lähdin opiskelemaan NLPtä. Ja sieltä mä oon päätynyt sitten niin kuin koppeloimaan elämäsi vuosivalmennukseen. Ja sieltä mä oon päätynyt tällaisen seminaariin kuin Elevate Tanskassa, missä oli Anders Haglund puhumassa. Ja mulla oli ihan samanlainen kokemus. Tämä on ollut vuosi 2013 tai 2012.
Ja tässä on siinä hauska, että mä oon käynyt sen Ilkan valmennuksen, jossa mä oon sitten myös tavannut sun miehen, nykyisen Joo. miehen Mikon, ja varapuun Mikon, ja tota, sitten Mikko taas avasi mun tota, ja sitten taas rahamielen maiseman ihan uuteen uskoon, ja siitä päästään onneksi puhumaan toisessa jaksossa. Mutta ihan sama, että mä kävin kanssa siellä sen elämäsi vuosivalmennuksen, ja tavallaan lähdin sitä polkua niin kuin menemään.
Joo, no meillä on siinä Kyllä. asiassa samanlainen polku, ja sieltä mä oon nähnyt Anders Haaklundin, ja sieltä mä oon, niin kun mä oon käynyt niitä NLP-kursseja, mä oon käynyt treeneriksi.
Sano hei vielä, mikä on NLP, kaikki ei välttämättä tiedä.
Neurolinguistic programming. Mä en itse asiassa tee sitä enää. Mm, se on niin se mun polun ensimmäiset askeleet, mutta ihmismielestä ja oikeastaan ehkä sen hallinnasta. Että mä en puhu enää hallinnasta, niin. vaan siitä, että meissä on täydellinen järjestelmä, joo. jonka voi antaa toimia. Että se on tavallaan ero manuaalinen tai sitten automaatti.
Mm. Niin eikö tässä NLPssä, niin kun, siksi se oli mulle kanssa niin avaavaa, koska mä oon käynyt kans sen NLP, ja sehän oli enemmän, tai tulee tänä päivänä, mä ajattelen siitä enemmän, että se on semmoista kikkailua vähän, Joo. tai semmoista, että tässä on nyt sulle tämmöisiä työkaluja, ja sitten niin. kun sä vähän tätä työkalua käytät, niin sitten sä saat sun mieleen johonkin oikeaan asentoon.
Kyllä.
Ja sitten Joo. tavallaan tämä Anders sai, ainakin mut tajua, että eihän se niin ole.
Juuri näin. Joo, juuri samanlainen kokemus on, että mä olin opiskellut sitä, ja mä olin hirveän innoissani siitä, että niin. mä voin, ja se on se, mistä mä aloin ymmärtää sitä vastuuta siitä mun ajatuksista, tulee, niin kuin, että mä koen mun ajatuksia. Mutta sitten kun Anders puhui siellä Elevateissa, niin se tuntui siltä, kun joku olisi kiskassut maton mun alta, ja sen jälkeen lyönyt mua märällä pyyheliinalla naamalla, ja mä olisin että nyt ollaan jonkun äärellä. Ja, siitä mä oon sitten niin kuin sen elämäsi vuoden jälkeen hain Andersin valmennuksia oli vuoden kerran viikossa. Mm. Anders valmensi mua, että se oli tosi iso taloudellinen ja ajallinen sijoitus multa, mutta se on niin kuin ollut yksi elämäni parhaita sijoituksia.
Mm. Pysähdytään vähän tähän, koska mikä sulla oli siinä se, niin kuin mitä sä tajusit, jos verrataan vaikka siihen NLP ja siihen, että yritetään jotenkin niin kuin muuttaa ajatuksia tai niin kuin näin, koska sitähän monesti sanotaan, että meidän pitää ajatella positiivisemmin tai meidän pitää niin kuin tehdä tätä näin, niin mikä siinä, ja se NLPhän oli tavallaan vähän sitä, että näillä Joo. kikoilla niin kuin, niin sä pystyt muuttamaan sun ajatuksia.
Kyllä, joo. Se on ollut pitkä tie tietysti, ja se on syventynyt vuosivuodelta ja syvenee vuosivuodelta, mutta se, mitä mä nykyisin opetan itse ihmisille, on se, että meissä on täydellinen järjestelmä. Me ensinnäkin koetaan meidän mielen tulkintaa asioista niin kuin koko ajan reaaliaikaisesti. Et kun mä katson sua, niin mä näen mun tulkinnan sinusta, enkä sinua. Ja se mun kokemus siitä elämästä syntyy siitä, minkälaisen tulkinnan mä oon, tai minkälaiset uskomukset mulla on, ja ne uskomukset vaikuttaa siihen, minkälaisen tulkinnan mä teen. Esimerkiksi siihen, että joku sanoo, että mulla on 1 000 000 euroa rahaa. Niin se, minkälaisen tulkinnan mä teen siitä ihmisestä, lähtee siitä, että minkälaisia uskomuksia mulla on. Toki myös se meidän tunne vaikuttaa siihen niin kuin reaaliaikaisesti, koska me voidaan tuntea saman asian, vaikka vesilasin kaatumista, lapsi kaataa lasin pöydälle, niin me voidaan toisessa hetkessä olla sillä lailla, että tää oli viimeinen pisara! Ja sitten toisessa hetkessä on vaan sillä lailla, että no niin, kuivataanpas. Mm.
Kyllä.
Eli miten se ihmiskokemus syntyy meissä sisältä ulos ja miten täydellinen järjestelmä meissä itse asiassa on. Että meidän ei tarvi manuaalisesti sitä muokata, vaan meidän tarvii olla poissa sen tieltä ja ymmärtää sitä, että miten se toimii. Että jos niin kun meillä on niitä ajatuksia, pelkoja siitä, että vaikka esilläolosta, mua jännittää usein esillä oleminen. Ja se, miten niin kun mä olisin ehkä käsitellyt sitä ennen vanhaa niillä sellaisilla NLP-opeilla, ja sitä, että mä olisin koittanut muuttaa sen itselleni jotenkin positiiviseksi sen kokemuksen. Mutta nykyisin se on niin, että mä tuun ja istun tähän, ja mä tärisen ensin hetken aikaa vähän, ja mun ääni saattaa väpättää, ja sitten kun mä teen sitä, niin se lakkaa. Et sillä ei ole niin kuin väliä. Sillä mun kokemuksen, se on tosi tärkeä se oma kokemus, mutta sillä ei ole oikeastaan väliä. Et mä voin tehdä asioita huolimatta siitä, miltä se musta tuntuu. Ilman, että mä jotenkin ignoraan niitä mun tunteita. Mä voin niin kuin olla niiden kanssa ja tehdä siitä huolimatta niitä asioita, mitä mä haluan saada aikaiseksi. Tämä on yksi. Vastasko se kysymykseen?
Vastas. Ja toi on tavallaan, tuossa se hankaluus on ehkä siinä, että se on niin itsestäänselvää. Että se on ainakin mun kokemus niin kuin tavallaan tuosta, että tota on vaikea niin kuin tavallaan ehkä selittää. Mutta sitten tavallaan kun sen jotenkin tajuaa, niin se on niin itsestään selvää, että sitten niinku onkin sillä, että no miksi mä nyt en tätä aikaisemmin tajunnut. Tai tavallaan, että mähän olen tajunnut tämän aina, mutta niin kuin sä sanoit, niin sitten sä oot itse monesti vähän sen niinku tiellä.
Kyllä. Ja sen tiellä on myöskin se, että me kulttuurillisesti puhutaan uutisissa kaikkialla aamukahvipöydässä, että mä oon niin masentaa tämä harmaa sää, tai pörssikurssien lasku sai ihmiset niin kuin masentumaan tai niin kuin laskee tätä niin kuin yleistä mielialaa. Et se, miten me puhutaan kulttuurillisesti, miten me ajatellaan, miten se toimii, on se, että jotain tapahtuu. Ja sitten musta tuntuu siltä. Se, että taloudellinen tilanne on huonompi, tarkoittaa sitä, että ihmiset on tosi synkkiä ja kaikki on huonosti. Ne on niin kuin huolissaan ja stressantuneita. Ja on, koska me uskotaan sitä meidän tarinaa reaaliaikaisesti. Eli sitten vasta, kun me voidaan taas jälleen kerran niin kuin ymmärtää se, että se on ikään kuin melkein buki meidän mielestä. Meidän täydellinen mieli, mutta meillä on sellainen niin kuin väärinoppiminen buki siellä, että mä toi sano rumasti ja nyt musta tuntuu pahalta.
Niin eikö se ole vähän niin, että me tavallaan synnytään täydellisenä, tai meidän aivot tavallaan näin kuin näin, mutta sitten se kaikki, mitä me opitaan ja mitä elämää tapahtuu siinä matkan varrella, niin sitten me ruvetaan niin kuin tulkitsemaan asioita eri tavalla.
Kyllä.
Eikö se ole vähän niin kuin niin? Ja, sitten, ja tavallaan, että asiathan vaan niin kuin on. Että vaikka tämä seinä on se sitten vihreä, niin jonkun mielestä se on hirveä, jonkun mielestä se on niin kuin maailman hienoin, mutta ei se seinä itsessään ole kumpaakaan sitä, se vaan niin kuin on. Niin, ja sitten me liitetään siihen, niin kuin, se on ihan sama kuin raha. Että raha vaan niinku on, mutta sitten me liitetään siihen helposti niinku niitä, että onko se hyvä, onko se paha, onko se niinku, tuoko se meille vapautta. Jutellaan muuten tosta hetki, koska se on niinku mielenkiintoisin asia ja minkä perässä mekin juostaan ja ollaan juostu, niinku, niin on se, että raha tuo minulle vapauden. Me haetaan siinä ihan termikin, taloudellinen vapaus.
Kyllä.
Mitä mieltä sä oot tosta?
Meillä on hirveästi uskomuksia rahasta, jotka toimii meidän niin kuin hiekkalaatikon laitoina. Et ne määrittää sen, miten me sillä kentällä tehdään ja saadaan aikaiseksi. Me haetaan rahasta erilaisia tunteita. Turvallisuus on yksi. Kun mulla on tämä määrä rahaa, niin sitten mä oon turvassa. Tai kun mulla on tämä määrä rahaa, niin mä oon vapaa tekemään, mitä mä ikinä haluan. Itse asiassa aika on oikeastaan ainut, mitä me voidaan, niin kuin rahan vaihdon väline. Aika on oikeastaan ainut, mitä me voidaan tavallaan ostaa. Sillä tavalla, että mä palkkaan jonkun tekemään mulle terassin sen sijaan, että mä tekisin sen itse.
Totta.
Se on ainut, mihin se toimii näistä asioista. Mutta jos me katsotaan niin kuin maailman rikkaimpia ihmisiä ja rikkaita ihmisiä, niin siellä on itsemurhia tehneitä, siellä on todella epäterveitä ihmisiä, siellä on tosi terveitä ihmisiä. Et se raha itsessään ei tee sitä, se ei muuta sitä. Olen valmentanut aika paljon niin kuin rahakaverina tuolla niin kuin varapuun puolella, niin kuin rahakaverina asiakkaita. Ja tosi usein se, niin kuin, ne ongelmat vaan muuttuu, kun sitä rahaa tulee enemmän. Eli siellä ruvetaan huolehtimaan siitä, että mä menetän tämän, tai mitä muut ajattelee musta, tai onko ihmiset aidosti mun kanssa, vai onko ne tämän rahan kanssa. Että ne vaan muuttuu. Että jos sulla on taipumusta ajatella paljon ja uskoa niihin sun ajatuksiin, niin ne tunteet ei poistu sieltä, koska ne tulee vaan sit eri tarinoista. Me ollaan tosi kekseliäitä keksimään niin pelottavia tarinoita siitä meidän omasta riittämisestä ja pärjäämisestä. Eli sä et voi ostaa rahalla turvallisuutta, koska sä voit pelätä sitä, että entäs mä menetän tämän.
Se vaan niin muuttaa tosiaan muotoa, että joo, sulla on se turva, että sä pystyt ostamaan ruokaa ja maksaa vuokrat ja näin, mutta sitten just toi puoli. Se on kyllä mielenkiintoista. Ei sitä niin kuin ajattele välttämättä niin kuin näin. Ja monestihan eletään myös semmoista sitkuelämää, että sitten kun mulla on sen verran, niin sitten mä oon onnellinen, sitten mulla on tätä ja tota. Mutta sitten tulee taas niitä uusia sitkuasioita.
Tämä on se, mitä mä opin sieltä, kun mulla oli tavallaan se suomalainen unelma siinä edellisessä elämässä. Ja kun se ei tuonut sitä täyttymystä, mä olin edelleen ärtynyt ja onneton, niin mä keksin aina seuraavan, että mikä se on, mistä niin. se
onni tulee.
Niin, että että sitten kun mä tämän vielä, niin kun, tämä vielä, että mä tarvin paremman paikan, että tämä talo on, niin kun, tuossa on nuorisoseura, ja mä en tykkää, kun siellä on joka toinen viikonloppu nuorisolla bileet, ja siellä on valot päällä ja kuuluu meteliä. Että sitten kun mä saan sen rauhallisemmasta paikasta talon, niin sitten mä oon onnellisempi. Tai mitä se oli, kun mä laihdun sen 5 kiloa, tai kun mä saan palkattua sen toimitusjohtajan, mun ei tarvi enää niin kuin tosta ärsyttävästä yrityksestä, josta mä oon kauan halunnut puhua. Se oli aina seuraava, koska sit se näyttää meille siltä, että no, tämä on vielä huonosti.
No mikä on lääkkeeksi sitten tälle?
Hyvä kysymys. Se on yksinkertaisesti sen ymmärtäminen, että miten, meidän, niin kuin, miten me toimitaan. Mm. Että miten se toimii se kokemus. Että me koetaan todella sitä meidän reaaliaikaista ajattelua. Ja ne meidän tunteet tulee siitä. Ne ei tule sodasta, ne ei tule koronasta, ne ei tule rokotteesta, ne ei tule rokottamattomista, ne ei tule lapsen sairastumisesta syöpään. Se ei tarkoita sitä, ettenkö mä olisi kokenut niin kuin, kaikenlaisia tunteita ja että mä olisin saanutkin surra tai pelätä. Mutta niin kuin mun etu oli sillä matkalla se, että mä ymmärsin, että kun mun mieli lähti tuomaan mulle tarinaa siitä, että mun poika oli 9, kun se sairastui, niin mun mieli koitti tarjota mulle tällaista, että mä kannan 10-vuotiaan pojan arkkua. Ja se, mitä mä osasin, oli se, että mä tiesin, että mun ei tarvi lähteä tähän niin kuin loputtoman syvälle. Mä voin niin kuin kokea tämän ajatuksen ja se on mahdollinen, mä en tiedä. Mm. Mutta mun ei tarvitsekö syöksyä siihen sillä lailla ja pemmastaa sitä loputtomasti ja niin kuin tuntea niitä tunteita, vaan mä en oikeasti tiedä. Että se on paljon kannattelevampi tunne, että mä en tiedä, kuin se, että sä keksit miljoona erilaista skenaariota, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja sitten myöskin niin kuin se, että et me ymmärretään, että me ei olla se meidän identiteetti. Mm. Me ei olla sen meidän uskomukset siitä, mihin mä pystyn. Koska meidän identiteetti ei, mä en ole mun identiteetti, vaan mun identiteetti on sarja uskomuksia, jotka mä oon elämän aikana omaksunut. Mm. Että mä oon tällainen, mun rahatarina on tällainen, mä uskon, että mä pystyn aina tehdä jostain lisää rahaa, mä uskon, että mä pärjään aina. Se on totta, ja ne on hyviä uskomuksia, mutta mä en oo se tarina. Mä en myöskään oo se, joka epäonnistuu ja jonka vanhemmat on tehnyt kaikki rahat, ja mä en pysty siihen, että se oli mun vanhemmat, ja mä oon vaan tällainen loinen, joka on niin kuin matkustanut täällä. Mikä on yksi ajatus perheyrityksen lapsella.
Kyllä.
En ole ainut. Tiedän, että meitä on muitakin. Se tarkoittaa, että kaikilla olisi, mutta tämä on yksi sellainen. Mä en ole mitään siitä. Et mä ymmärrän, että ne ajatukset, mitä mulla on rahasta, mikä on paljon rahaa. Et jos se on sulla 10 000, jos sulla on ajatus, että miljoona, että jos sulla on miljoona rahaa, niin sä muutut mulkuksi. Niin sä et ikinä ylitä sitä rajaa. Muuta kuin ymmärtämällä sen, että se on tarinaa, joka ei ole totta ja sun ei tarvitse elää sen mukaan. Että sä voit silti olla hyvä ihminen. Sä voit käyttää sitä rahaa hyvään. Se ei edes tee sua pahaksi, että sulla on sitä paljon. Se ei ole niin kuin joltain pois, että sun ei tarvitse polkea toisia ihmisiä. Tavallaan mitä tarkemmin me nähdään, ruvetaan niin kuin erottamaan se, että milloin mä oon mun ajattelussa, milloin mä uskon todeksi tämän tarinan ja milloin niin kuin mä oon läsnä tälle elämälle ja teen vaan sen, mitä mä haluan tehdä. Tehdäkseni tavoitteet, niin sen kevyemmäksi se tulee.
Ja sä oot joskus mulle ainakin sanonut semmoisen esimerkin, että ajatukset on monesti vähän niin kuin pilviä, että ne tuolla leijuilee ja niitä tulee. Sä et voi niin kuin vaikuttaa siihen, ja tämä on ehkä ollut se itselle se yksi suurin oivallus se, että en mä voi lopulta vaikuttaa siihen, että tuleeko mulla niitä positiivisia vai negatiivisia asioita niin kuin päähän ja millaisia asioita. Jos mietitään, mitä me ajatellaan päivän mittaan, niin sehän on ihan niin kuin shaiba. Se on ihan niin kuin, välillä siinä on tosi paljon järkeä, välillä siinä ei ole mitään järkeä. Ja jos mietitään vaikka omia tunteita, vaikka omaa rakasta puolisoa tai lasta kohtaan, niin nekinhän niin kuin vaihtelee. Joskus sä rakastat niitä enemmän kuin mitään, joskus sä niin kuin haluaisit ne häipyisi niin kuin kauemmaksi kuin mitään ikinä. Mutta eihän se silti niin kuin tarkoita sitä, että sä niin kuin vihaat niitä tai jotain muuta, vaan se vaan, että niitä ajatuksia tulee ja niitä menee. Ja sitten kun niitä oppii tavallaan vähän niin kuin katsoa, että ne on noita pilviä tuolla, aha, nyt se on tommoinen poutapilvi, nyt se on tommoinen salamapilvi tai sadepilvi, mutta se vaan niin kuin on ja niin kuin, ei mun tarvitse niin kuin välittää siitä niin kauheasti. Niin se alkaa niin kuin helpottaa. Et se on vähän samanlailla, jos ajatellaan nyt vaikka näitä raha-ajatuksia, niin just niin kuin sä sanoit, että kun ei, onko se miljoona hyvä vai paha, silloin niin kuin, ei se ole niin. Niin sä voit aina niin kuin pyrkiä sitten ajattelemaan kuitenkin tai valitsemaan ne ajatukset, jotka palvelee sua niin kuin paremmin. Eihän se helppoa ole aina. Todellakaan. Ja sitten on niitä hetkiä, että joskus se on ihan selvää, ja sitten on niitä hetkiä, että huhhuh.
No ne hetket, kun mä soitan mun omalle valmentajalle tai kollegalle, että nyt on sellainen sotku, että voitaisiko hetki jutella, ja sitten se yleensä selkenee. Tuo on tosi hyvä niin kun esimerkki juurikin siitä pilvestä, että ne on siellä. Ja meidän ei tarvitse yrittää taivaan pilville tai säälle tehdä mitään. Me voidaan vaan elää. Laitetaan sadepäivänä sadetakki päälle. ja elää sen mukaan, että mikä se on, tai oikeastaan ei niiden ajatusten mukaan, vaan sen mukaan, että mitä se elämä on. Mm. Me voidaan aina katsoa meidän niin kuin, oman henkilökohtaisen niin kuin, ajatuksen taakse. Se on tosi vaikeaa meille ihmisille, koska se on meidän mielipide, ja me rakastetaan meidän mielipiteitä. Me ollaan perusteltu se jollain tosi hyvällä tarinalla, meillä on tutkimusdataa sen pohjalle. Mutta mielihän toimii sillä tavalla, että me etsitään sille meidän uskomukselle todisteita,
niin,
ja me löydetään niitä aina. Sen sijaan, että jos meidän tarvii niinku rikkoa sitä meidän omaa mielipidettä, sitä meidän näkemystä, niin meidän tarvii katsoa, että missä mä oon ollut väärässä. Ja tämä on tosi hyvä lääke sille. Mä katon nykyisin, aina kun mä löydän itteni sellaisesta niinku syltystä, niin mä katon, että missä mä oon väärässä. Koska se, mitä mun mieli tarjoaa, on, että mistä toi toinen on väärässä.
Totta,
koska kaikki muut on aina väärässä. Kyllä, mä oon oikeasti. Kyllä.
Mä itse asiassa joskus olen verrannut myöskin sitä, että me voidaan valita ne ajatukset, mihin me uskotaan. Koska me ei voida nähdä ihmisjärjestelmällä niin kuin asioita sellaisena kuin ne on, vaan se värittyy aina vähän sillä meidän omalla tarinalla. Mm. Me voidaan nähdä niin kuin sellaista selkeyden ja läsnäolon tilasta ne niin kuin tosi lähellä. Niin kuin hyvänä hetkenä, mutta se on silti se meidän tarina. Niin mä joskus kuvaan sitä niin, että mä en ole koskaan käyttänyt Tinderia, mutta ymmärtääkseni siellä vaipataan tällä lailla ees taas. Eli sä voit tehdä niille ajatuksille saman. Tää nyt ei ole mikään työkalu, mutta niin kuin ajatuksena, että sä voit antaa mennä paska. Ei tota. Toi. Et me voidaan niin kuin valita, mitä ajatusta me seurataan. Ja joskus me voidaan vaan seurata sitä, että mitä mä olin tekemässä. Että mä, tavallaan, että jos sulla on tavoitteena kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, tulosta, niin jos sattuu tuntua siltä, että tästä ei tuu mitään, mä en selviä tästä. Ja mä en niin kuin tiedä, mitä mä tekisin. Tai vitsi, mä oon yrittänyt niin kauan, että tämä ei niin kuin etene tämä homma tästä mihinkään. Pitäisikö lopettaa? Niin ei sun tarvi. Sä voit... Jos sun niin kun se ajatus on, että mä haluan kasvattaa tätä, niin jatka sitä sen sijaan, että sä niin kun lopetat siihen. Ja se on vähän hankalaa. Se on hankalaa, koska se näyttää meille niin aidosti siltä, että se tuntuu niin aidosti siltä, että tästä ei tule mitään.
Joo, ja monesti ainakin itselläkin niin kun siinä auttaa se, että antaa niille asioille aikaa. Ja sitten niin kun tavallaan hyväksyy sen, että tämä tuntuu nyt pahalta. Ja tämä ärsyttää ja muuta. Mutta sitten kun antaa sille aikaa, niin sitten yleensä ne vaan joku päivä selkenee. Enkä mäkään tiedä, mitä tapahtuu. Ehkä se on se aika, joka siinä tapahtuu. Ja sitten niin kuin asiat näyttääkin paljon selkeämmältä.
Se on se selkeys, mikä siinä tapahtuu. Et, mä usein yritän ajatella asioita selkeäksi. Ja se selkeys on niin kuin, tavallaan ajatusten vähyyttä.
Niin.
Et meillä on ikään kuin, mä jotenkin itse miellän sen niin, että meillä on sellainen tyhjä skriini täällä sisällä, mihin meidän neroudesta, meissä on sellainen niin kuin sisäsyntyinen nerous, luontainen kyky, niin kuin luovuus, kyky ratkaista asioita reaaliaikaisesti. Ja kun se taulu on, siellä on tilaa, niin sinne mahtuu nousemaan sinne meidän tietoisuuteen niitä uusia ratkaisuja. Ja kun se on ihan täynnä sitä ajattelua, niin se me ikään kuin kuulla. Kyllä ne yrittää nousta sinne, mutta meillä on niin varattu se meidän kaista, että tai sitten me ollaan vaan niin tunteessa, että me jollain tasolla tiedetään, että ton tekeminen olisi oikein, mutta sitten me mennään sen niin kuin tunteen pakottamana sillä lailla, että no minä pusken tästä läpi tällä tavalla. Ja yritetään sitä.
Mutta jos niin kuin ajattelee tuommoinen joku käytännön asia, että miten he tavallaan saisi sitä tilaa sinne, niin ainakin itse mä oon huomannut, että jos lähtee just kävelylle, että on hirveä tuohtunut tai on stressaantunut jostain, ja lähtee kävelylle, vaikka lähtee yksin tai sitten useimman me puolison kanssa kävelylle, niin sitten tulee, niin kuin, ei välttämättä aina puhutakaan hirveästi, mutta sitten välillä puhutaan ja sitten välillä vaan kävellään ja sitten jossain vaiheessa jompikumpi niin kuin, saattaa, tai on tullut useamminkin kerran, että hyvä, että lähettiin, että nyt tämä asia selkesi.
Niin.
Että et saa, niin kuin, kun ei siinä sitten, tai se ehkä niin kuin vähän puhdistaa tavallaan niitä ajatuksia, että kun liikunta ja raikas ilma ja kivat maisemat, niin
se, mikä siinä toimii, on se, että me lakataan ajattelemasta niitä huolia, mikä meillä on.
Niin.
Et sen takia niin kun suihku, sanotaan, että suihkus tulee parhaat ideat. Tai kun sä lähdet lomamatkalle, niin sä unohdat ajatella niitä sun niin kun vanhoja ajatuksia, jolloin sinne tulee se tila. Mä oon käynyt kyllä lenkilläkin sillä, että mä oon vetänyt noilla kävelykepeillä. Sä oot, Merjo, ohi, Merjo, ohi. Ja tosi rumaa kirasanaa siinä. Niin kun oli. Ja tullut 1,5 tuntia myöhemmin yhtä tuotua.
Että aina se ei toimi.
Ei se toimi aina, koska sekin on reaaliaikainen. Tavallaan meillä ihmisillä on niinku halu löytää se, että tämä toimii. Mm. Että tätä mä tiedän, mikä toimii. Totta. Ja sitten halutaan käyttää sitä aina. Mutta me unohdetaan se, että vähän niin kuin joen vesi on aina eri, ja kun me nostetaan sitä, niin myöskin se tilanne, samannäköinen tilanne on aina vähän eri. Me ollaan tultu ajassa eteenpäin, me ollaan kehitytty, me ollaan oivallettu asioita, meidän se, jonka kanssa käsitellään jotain asiaa, on oivaltanut jotain lisää. Eli se, mikä me helposti unohdetaan, se on, että meissä on reaaliaikainen ratkaisukone.
Kun me vaan uskotaan.
Niin. Joka siihen tilanteeseen, kun sä oot tuottunut, niin tuottaa sen parhaan ratkaisun. Mm. Kävely on tosi hyvä. Se on tosi hyvä, koska me unohdetaan usein ajatella siinä. Se ei toimi aina. Mm. Joskus se on, niin kuin, mikä siihen auttaa, on kuntosalille meneminen tai päiväunien nukkuminen tai vaan se jatkaminen, mitä mä olin tekemässä. Mm. Et se on niin kuin aina, me voidaan luottaa siihen, mutta se mitä me ei tehdä, on se, että me ei luoteta siihen. Mm. Me uskotaan, meidän täytyy sieltä meidän vanhoista opeista ammentaa, että no mä oon tuolla tehnyt näin ja siellä mä opin tällaisen työkalun ja tässä kohtaa kuuluisi meditoida. Ja sen me koitetaan meditoida sillä lailla hompaa tirvestä. Ja joskus se toimii ja joskus se ei.
Toi mitä sanoit, että just loma on semmoinen hyvä aika. Ja itse tuli mieleen, että silloin äitiysloman aikana, silloin mä oon tehnyt ne suurimmat muutokset. Nimenomaan omassa taloudessa. Silloin alettiin sijoittaa määrätietoisesti, päätettiin tulla taloudellisesti riippumattomiksi, ja tietenkin se oli, niin kuin lähti musta se ajatus ja ideat, ja sitten tietenkin...
Niin, koska sun mies ei ollut siinä, kun
hän ei ollut äitiyslomalla, hän ei käyttänyt edes vanhempain niin kuin, semmoista lomaa siihen aikaan, ja mitä ehkä nykyään enemmän isät käyttää, mikä on tosi hyvä asia, mutta kuitenkin, että ne on ollut semmoisia hetkiä, että kun ei ole ollut sitä työarkea ja on ollut semmoinen muutos omassa elämässä, ja sitten tietenkin se vauva-arki, se on aika raskasta, mutta sitten se on antanut ajatuksia ja sitten miettii näitä tämmöisiä muita asioita. Eikö sullakin ole ollut
ihan sama? Joo, kyllä. Mä haluaisin vielä palata tuohon vapaus ja raha, koska se on just niin, ja siitä me ollaan saatu kans sun kanssa tosi monta hyvää keskustelua aikaiseksi, lähinnä just siitä, että kun me ollaan sen taloudellisen vapauden perässä, mä uskon, että tuolla meidän kuuntelijoissakin on tosi monia, ja minä olen ollut niin kuin siinä tosi vahvasti ja liittänyt just sen vapauden tavallaan siihen rahaan. Mm. Ja sittenhän siinä käy just vähän niin, että sitten se onkin vähän pettymys. Se taloudellinen vapaus, kun, niin kuin just sä kuvasit tosi hyvin, että sitten ei se tuonutkaan mulle sitä täyttymystä tai sitä niin kuin onnea, että edelleen niin kuin saattaa herätä pahalla päällä tai saattaa olla vielä enemmän hukassa joku aamu, kun mä en tiedäkään, mitä mä nyt teen, kun kaikki se, niin kuin, se entinen rutiini siitä ympäriltä niin kuin kaikkoo. Niin toi on tavallaan, se on niin kuin vaikea kanssa ollut itse ymmärtää se, että ei se vapaus tule siitä rahasta, vaan se, että meillä on joka päivä niin kuin mahdollisuus valita se, mitä me tehdään, vaikkei se aina siltä tunnu, kun tietenkin on, pitää elättää perhe ja pitää niin kuin näin tehdä. Mutta silti siitä huolimatta, niin kuin, jos me nyt eletään vaikka täällä Suomessa, niin me ollaan aika vapaita.
Joo. Me tarvitaan kyllä rahaa yhteiskunnassa toimimiseen, että se on niin kuin sellainen tietynlainen välttämättömyys jossain määrin. Tiettyyn pisteeseen asti, mutta sekään ei tosiaan korreloi sitä vapautta, että me voidaan tuntea itsemme rahan vangiksi vaikkapa. Ja sitä on vaikea käsittää. Mä ihan viikoittain löydän itseni ajattelemasta, että niin kuin jotain sellaista niin kuin ajatusta siitä, että miten se niin kuin raha tekee vapaaksi. Tai niin kuin, ja aina kun mä juttelen ihmisten kanssa, niin aina ihmiset puhuu siitä. Mm. Ja raha mahdollistaa asioita. Mutta se, mihin me niin kuin sekoitetaan, on se, että me tarvitaan siihen vapauteen vaikkapa sen matkustaminen. Mm. Matkustaminen on kivaa, se on eri asia. Mutta sä voit tosi pienellä budjetilla matkustaa. Mä esimerkiksi niin kuin ansaitsin kuitenkin aika hienoja summia jo silloin 20-vuotiaana, ja sitä omaisuutta oli jonkun verran kertynyt. Ja mä matkustin tosi harvoin. Ja silti niin kuin mun hippiystävä, joka eli, se sai lapset nuorena ja se eli tosi, tosi pienellä rahalla, niin se matkusti paljon enemmän kuin minä. Mm. Ja se matkusti pitkiä aikoja ja ympäri maailmaa. Ja se löytyy se niin kuin keino toteuttaa niitä asioita, mitä me halutaan. Hän oli siis todella, niin kuin voisi sanoa, että köyhä niin kuin siitä perspektiivistä, ja hän pystyi järjestämään sen.
Eli hän oli tavallaan enemmän vapaa kuin sinä.
Kyllä.
Siinä mielessä.
Kyllä. Niin. Et mä en niin kuin ikään kuin nähnyt sitä mahdollisena,
niin.
Vaikka mulla oli siihen rahaa. Mm.
No mitä pitäisi niin kuin tehdä sitten, että kuitenkin sä oot jo saavuttanut sen Tellu on saavuttanut taloudellisen vapauden, itse on vasta siinä matkalla, että se ei olisi semmoinen pettymys, ja että sitten mä oon taas jossain ajatusmallissa, koska nythän mä tehdään paljon työtä siihen, että se olisi niin kuin mahdollista.
Matka on tärkeämpi määränpäätä. Mm. Mä asetan nykyisin tavoitteet niin kuin tekemisen näkökulmasta. Mitä mä teen? Enkä se, että mitä se sitten lopulta tuottaa. Se on kivaa saada. Esimerkiksi mä just päätin permakulttuuriopinnot, ja se tuotti mulle tosi suurta tyydytystä kyllä saada se viimeinen tehtävä palautettua. Ja mä tosi niin kuin paljon näin sen eteen vaivaa.
Mikä koulutus se on?
Permakulttuurisuunnittelija. Ei varmaan sano monellekaan mitään. Permakulttuuri on pysyvää kulttuuria, mutta sen ehkä, jos oikein tosi kököksi tivistäisi, niin jonkunlainen puutarhasuunnittelun näkemys.
Just.
Mä oon ehkä käynyt tässä sitä 40 urakriisiä jonkunlaista, että mitähän sitä elämällään se tekisi viime vuoden aikana. Mutta se matka on tärkeämpi, koska elämä ei tapahdu. Elämä, jos niin kuin ajatellaan, että mä olen tässä ja täällä on vaikka taloudellinen vapaus, niin tässä on X määrä vuosia välissä, mikä meiltä jää elämättä, jos me niin kuin tavoitellaan tätä yhtä hetkeä. Se yksi hetki menee heti ohi.
Totta.
Ja tulee seuraava hetki. Eli jos me eletään määränpäätä ajatellen, niin meillä jää se matka ikään kuin nauttimatta. Ja mä nykyisin kysyn ihmisiltä, että kuinka paljon sä elät prosentteina tässä hetkessä, kuinka paljon sä elät menneisyydessä ja kuinka paljon sä elät tulevaisuudessa. Ja sitten mä niin kuin laitan laskemaan ihmisen, että keskimääräinen elinikä on 80
jotain.
Mä en nyt muista, mä ihan hiljan tarkastin sen, mä en muista, 80 jotain vuotta. Että kerro se tässä läsnäoloprosentilla, kuinka paljon sä oikeasti elät elämää. Mm-hmm. Että jos me ajatellaan koko ajan sitä tulevaisuutta sitten kunia tai sitten sitä, mikä on mennyt, niin me ollaan meidän päässä. Mä myöskin kuvaan sitä niin, että sä oot joko sun päässä tai sit sä oot tässä hetkessä. Ja kun sä oot sun päässä, niin sä et elä tätä hetkeä. Sä et synnytä uusia muistoja, joissa ei tarvi olla, koska se elämä on oikeasti parasta tässä, jolloin se tavallaan muodostuu aina siitä tekemisestä se elämä. Mitä mä oon tosi kauan vastustanut sellaista, että elämä ei ole vain hard work ja tekemistä, mutta hard work tulee siitä, mitä me ajatellaan siitä tekemistä, ja se tekeminen on sitä, me halutaan luoda tänne jotain. Jos sä saat 100 miljoonaa kasaan, niin sä et jaksa oikeasti maata kauhean kauan. Mm. 2 vuotta on ihan maksimi, ja sit sä oot masentunut. Mä tiedän ihmisiä, jotka on niinku saavuttanut ihan uskomattoman niinku menestykseen, ja niillä on 10 miljoonia tilillä rahaa, ja ne on 2 vuotta maannut kotona masentuneena ja täysin sekaisin elämästä, koska
ei ole enää semmoista, mitä tavoitella.
Mutta sä et ole luomassa jotain, koska me ollaan täällä, me ollaan luovia olentoja. Sen ei tarvitse olla miljardeja, se voi olla mitä tahansa, villapaita, mutta sulla täytyy olla jotain, minkä luomisesta sä nautit. Näin mä ajattelen.
Mutta toi on musta tosi tärkeä just toi, että se matka on se tärkeä. Että just itsekin jossain vaiheessa tuntui, että se tavoite oli niin semmoinen, että se oli kaikki kaikessa, että tavallaan jätti tekemättä semmoisia asioita, joita olisi ehkä ollut kiva tehdä sen takia, että halusi päästä siihen tavoitteeseen nopeammin. Ja sitten jossain vaiheessa on oivaltanut, että joo, että onko sillä väliä, jos mä saavutan sen tavoitteen muutaman vuotta myöhemmin, jos sitten siinä välissä voi tehdä kivoja juttuja. Ja nyt itse asiassa ihan, oliko se pari päivää sitten, tuli ystävältä tämmöinen viesti, että hän on puhunut siitä aikaisemmin, että olisi kiva vuokrata linna ja kutsua ystäviä sinne. Ja se ei ole mikään ihan halpa, että hän oli löytänyt hyviä niin kuin yhden vaihtoehdon, ja sitten päivämäärät ei sopinut siihen, sitten hän löysi toiseen, ja sitten mä olin heti, että joo, mennään once in a lifetime, että tämä on ihan mieletön kokemus, ihan sairaan siistiä. Ja sitten mun mies oli, mutta se maksaa aika paljon ja näin ja näin ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että no lapset vielä suostun tulemaan mukaan. Ja tämä on kuitenkin semmoista vähän niin kuin bucket list juttuja. Me ollaan puhuttu, että olisi joku villa, olisi kiva vuokrata jostain Italiasta. No nyt meillä onkin linna. Että, ja sitten saatiin ihan niin kuin vuorokauden sisällä 3 muuta perhettä mukaan siihen. Ja musta se on ihan sairaan siistiä, että joo, kyllä tämä maksaa jonkun verran, mutta tämä kokemus, mä uskon, että se on semmoinen, joka sitten kantaa pitkään. Mm.
Ja senhän takia me tavoitellaan sitä taloudellista vapautta, että me voitaisiin tehdä tollaisia asioita.
Juu.
Eli tavallaan, jos me odotetaan siihen asti, niin se, mitä yksi oppi, tärkeä oppi, mitä mä oon oppinut elämässäni, on se, että mun äiti oli 53-vuotias, kun hän kuoli. Mm. Ja hän oli eronnut toisesta avioliitostansa samana tai niin kuin edellisen vuoden aikana. Ja hän oli todella niin kuin onneton, mutta se mitä se hänestä niin kuin syntyi oli se, että hän teki tällaisen bucket listin. Et asiat, joita häneltä oli jäänyt elämättä, kun hän oli huolehtinut siitä, hän huolehti perheyrityksestä ennen kaikkea aina. Vaikka se oli vanhempien molempien yritys, isä oli sellainen ADHD-innovoija ja hänen osansa on ihan tärkeä, mutta äiti oli se, joka hoiti sitä niin kuin sillä lailla
järjestelmällisesti niin. Tai organisoitu.
Ja sitten hän hoiti sitä mun humeen käyttäjä siskoa, kannatteli ja koitti pitää elossa. Ja hänen elämänsä kului siihen.
Mm.
Ja sitten hän niin kuin siinä kohtaa tajusi, että hän ei ole koskaan elänyt itsellensä ja teki tällaisen listan, mitä hän haluaa toteuttaa. Hän ei ehtinyt yhtään ainutta toteuttaa niistä asioista. Ja se on sellainen niin kuin muistutus itselle, että mä en voi elää sitten, koska mä en tiedä. Ja toinen kerta mä oon kohdannut tämän saman asian, kun mun poika sairastui syöpään 2018.
Mm.
Ja se niin kuin mitä äidin kanssa tapahtui, oli se, että särky se, että meillä ei ole luvattu pitkää ja onnellista elämää. Me ei saada niin kuin yrittää sitten kunnia loputtomasti. Ja siinä kohtaa mä ajattelin niin, että se ei ole välttämättä edes sitä 53 vuotta, että se voi olla 9 vuotta tai vielä vähemmän. Siihen, mulla ei ole siihen varaa. Meillä ei oikeasti ole kenelläkään, kun me ymmärretään se, että se elämä tapahtuu nyt, eikä sitten, kun että meidän täytyy elää sitä. Ja me voidaan elää sitä. Me voidaan matkustaa tosi pienellä niin kuin rahalla, tai jos meillä on se, niin me voidaan käyttää se toteuttaaksemme niitä unelmia. Että se kyllä rakentuu se niin kuin taloudellinen vapaus, koska me etsitään siitä juuri tätä, että me voidaan tehdä niitä asioita, mistä me nautitaan. Niin se kannattaa tehdä jo siinä matkalla. Ja sitten jos se tulee, tai kun se tulee, niin se tulee. Ja me voidaan jatkaa sitä samaa. Mm. Että mä ajattelen nykyisin sen niin, että jos mulla olisi näin ja näin paljon rahaa, niin mä todennäköisesti jatkaisin tätä samaa.
Niin, eikö just näin, kyllä.
Tuossa vaan niin semmoinen just, että itsekin on paljon puhunut sitä, että ei mun kannata säästää ja sijoittaa, kun ei koskaan tiedä, milloin kuolee. Että se just se tasapaino ehkä pitää kuitenkin olla siinä, että ei pidä unohtaa sitä myös niin kuin tulevaisuuden itseään sillä niin kuin kustannuksella, että nyt käyttää kaiken rahan. Tämä on tietenkin niin kuin ääripää, mutta just, että herkästi kuulee myös sitä, että kun mä haluan elää nyt, ja siksi mä en niin kuin halu sijoittaa. Mulla ei ole varaa sijoittaa.
Ehdottomasti niin kuin pitää olla puskuri ja ehdottomasti kannattaa sijoittaa. Et kun mun poika sairastui syöpään 2018, niin mä oon tehnyt sen jälkeen töitä sen verran, että mun pää on pysynyt kunnossa.
Mm.
Että mä pysyn yhteiskunnassa mukana, koska mä tunsin, että mä rupean vieraantumaan oikeasta elämästä, kun on kotona. Mutta se on mahdollistanut sen, että mä hoidin mun lapsen. Mun ei tarvinnut olla 8-4 töissä. Mä pystyin hoitaa mun lapsen, kun hän tarvii hoitoa.
Mm-hmm.
Mä pystyin kuljettaa hänet vielä sen jälkeen, kun hän ei saanut vielä kulkea myöhemmin, kun hän parantui. Niin hän ei saanut kulkea julkisilla. Mä pystyin kuljettaa häntä. Ja sen jälkeen mä olin tosi uupunut. Mä olen ollut 3 vuotta todella uupunut. Niin uupunut, että mun aivot ei oikeasti suurimman osan ajasta toiminut ollenkaan. Että sit on niin kuin edes vaikea ymmärtää, miten uupunut sitä edes oli. Ja se on mahdollistanut, että mulla oli se kassakunnossa, että mä olen ollut kotona.
Aivan.
Mä oon voinut toipua rauhassa. Mun ei ole tarvinnut mennä yrittäjänä tuonne niin kuin luukulle sillä, että olisiko jotain. Ehdottomasti. Sen takia, että me ei tiedetä, mitä elämässä tapahtuu, ei peläten sitä, että niin, jos jotain kamalaa tapahtuu. Vaan siksi, että se mahdollistaa. Mä oon äärettömän onnellinen, että mä sain ikään kuin uuden kotiäidin ajan, vielä toisen. Mä olin jo tavallaan ollut onnellinen siitä, että mä sain päättää sen, mutta mä sain toisen tilaisuuden siihen ja mulla oli mahdollisuus käyttää sen ja sen jälkeen toipua ilman, että on hirveän pakottava tarve taloudellisesti.
Niin koska raha stressaa, jos ei sitä ole, niin se on niin yksi suurin stressin aihe.
Mm. Niin, tässä tullaan siihen, että se itse asiassa me voidaan elää tosi vähälläkin, mutta mä pystyin pitää sen taloudellisen niin kuin,
elintason.
Mun ei tarvinnut pudottaa sitä, eikä sekään olisi ollut vaarallista. Mutta mä sain pitää sen.
Niin, tää on niin, niin jännää, kun tästä puhuu, niin toi, siksi hymähdin, koska sä tavallaan osuit tietämättäsi vähän niin kuin semmoiseen tavallaan oivallukseen, mikä itsekin on tullut niin kuin just tämän matkan varrella, tai tavallaan se ansa, mikä tuossa helposti tulee niin kuin tässä koko tässä, että kun oivaltaa asioita, niin on myös se, että välillä tulee semmoinen, niin kuin, että mitä millään on niin kuin lopulta vähän niin kuin väliä, tai, ja sitten toinen on niin kuin tavallaan se, että aina herää itse huomaamaan, että nyt mä ajattelin niin kuin tavallaan niin kuin vähän hassusti, tai niin kuin, että mä liitän vaikka just se, että raha tuo stressiä. Niin, että rupeaa huomaamaan niitä, että miten tavallaan ohjelmoituja me ollaan. Mm. Että me aina yhdistetään niin kuin tietyt asiat, koska tuossa sä varmasti hymähdit. Hymähditkö sitä, just kun sä tajusit itse? Että...
Kun olin sanonut sen, että niin, joo, tää oli näitä, varmaan näitä ajatuksia.
Niin,
että...
ja uskomuksia. Niin. Joo.
Älä huoli, mä tipun noihin samoihin.
Niin, sehän on vaan inhimillistä. Mm. Sä olet osannut minulle sanoa niin.
Se pointti on nimenomaan havahtua niihin yhä uudestaan. Se loppuelämä, niin kuin tästä ensimmäisestä oivalluksesta, se loppuelämä on sitä, että yhä uudestaan niin kuin havahtuu siihen, että taas täällä.
Niin, kyllä.
Taas täällä niin kuin tarinassa. Ja se voi olla joillakin niin, että ensin niin kuin läiskii itsensä, että peevelin pöljästi, mitä sä nyt taas oot siellä. Mutta nyt se on vaan itselle sellainen, että ihanaa, mä heräsin. Mm. Se on sellainen helpotuksen niin, tunne siitä, että kun rupeaa kiristymään, menee sellaiseen niin kuin huoleen
on,
johonkin.
Joo, ja se on ja just
sitten,
noin.
Ja sitten niin kuin tulee se, että ja se kaikki mahdollisuus on taas tässä.
Kyllä.
Se ihana elämä. Keskellä kaikkea sitä kauheata, mitä niin kuin on viime vuosina elänyt, niin on aina voinut palata tähän niin kuin tämän hetken turvallisuuteen ja niin kuin hyvinvointiin.
Niin ja sulla selvästi niin kuin tavallaan on varmasti noi sulla on kuitenkin osunut aika paljon sun matkalle niin kuin semmoisia tapahtumia, mitä niin kuin, no, suurimpia tragedioita tavallaan, mitä varmasti niin kuin ihmiselämässä voi niin kuin osua, niin ne on tavallaan ollut jotenkin onni, että sä oot jossain kohdassa tavallaan pyrkinyt tai herännyt tai whatever, mikä se onkaan, mutta niin ymmärtämään tavallaan sitä omaa mieltä.
Mä pidän sitä lottovoittona. Et vaihtoehto olisi ollut katkeroita, koska mä olin hyvää vauhtia menossa siihen suuntaan, joka oli elämän uhria. Yes. Aina mulle tapahtuu näin. Yes. Ja mun elämä on jotenkin paljon traagisempaa. Ja siitä tuli sellainen kuin jonkunlainen ekon tarinakin siitä.
Niin.
Että mä oon tosi kiitollinen siitä. Mä pidän sitä lottovoittona, että joku on niinku herättänyt siihen, että katsomaan, että miten mä voin yhtä aikaa... Niinku olla äärettömän onnellinen ja äärettömän onneton. Että eikö se ole, miten se on mahdollista, kun tilanne on tällainen. Ja sitten mä saatan niin kuin olla mitä tahansa.
Niin ja eikö niin, että tuommoista tarinasta helposti kerää itselleen myös semmoisen turvaverkon? Tai semmoisen, niin kuin, vähän niin kuin sanoit, identiteetin tai sankaritarinan tai jonkun muun niin kuin myös semmoisen niin kuin verkon itselleen.
Kyllä, ja oikeutuksen.
Niin.
Oikeutuksen sille, miksi mä en tee ja miksi mä en pysty. Mm. Ja se on myös osa sitä, miksi me ei päästä, se on meidän lasikatto, millä me pidetään itsemme siellä. Me ei päästä siihen seuraavaan figuuriin, tai mikä se onkaan se meidän tavoite. Koska meillä on se tarina siitä, että kun mun elämä on ollut näin rankkaa, niin on ihan ymmärrettävää, että mä uuvun tai en jaksa tai hermostun tai...
Ja sehän onkin ymmärrettävää. Sehän on ymmärrettävää, että näin tapahtuu, mutta sitten se on, että jääkö siihen kiinni.
Me voidaan, ja meidän pitääkin. Se on niinku tosi tarpeellista, että me niinku annetaan itsemme levätä, koska se on vähän niin kuin me ladataan meidän akut. Meidän täytyy tehdä kumpikin. Meidän täytyy tehdä ja meidän täytyy olla. Ja se usein myöskin... Niinku, antaa meille tilaa niille uusille oivalluksille, uusille, niin kuin, että me pystytään nähdä sen niin kuin, ohi kaiken, mitä tässä hetkessä on. Me tarvitaan sitä molempia. ja myöskin, että me ollaan niiden tunteiden kanssa eikä ignorata. Kyse ei ole siitä, että me ignorattaisiin meidän tunteet, vaan kyse on siitä, että me ymmärretään, että ne ei kerro todellisuudesta. Mm. Jolloin se kokemus on sellainen, että kun sä katsot kauhuelokuvaa, niin sä tiedät, että se viikate, vaikka sulla on niin vähän itsellä sellainen olo, että sä tiedät, että se ei oikeasti tule sieltä. Mm. Vaan sä säikähdät, että se on vaan siellä elokuvassa, mutta sä silti voit elää sitä täysin turvassa sitä elokuvakokemusta. Kun versus se, että jos sä luulet, että se on todellisuutta. Että musta se on ihana, video löytyy ehkä jostain YouTubesta, missä näytetään maailman ensimmäistä elokuvaa, ensimmäistä liikkuvaa kuvaa yleisölle. Ja se on ulkona, ja siellä on skriini, valkoskriini, mustavalkoinen tämä video, ja ne ihmiset seisoo sen skriinin edessä, ja sitten se elokuvan pätkä on vaan, että juna, niin. Mustavalkoinen juna tulee sieltä skriiniltä kohti. Ja mitä tapahtuu on, ne ihmiset lähtee juoksemaan karkuun. Joo. Koska niiden aivoilla ei ole käsitystä siitä, että se ei ole oikea juna, vaan se on vaan kuva, joka tulee sinne skriinillä. Mm. Ja tämä on se, mitä meille tapahtuu meidän ajatusten ja tunteiden kautta. Mä en voi sijoittaa tätä, koska tämä on liian iso riski. Ja entä jos mä menetän kaikki mun rahat? Entä jos mä en pystykään tehdä niitä takaisin? Mm. Ja sitten me jäädytään, me lähdetään juokseen karkuun, me ei tehdä sitä, me jäädytään vuosiksi paikalle. Kun me ei uskalleta, niin kuin, tai me ei ymmärretä, että me katsottaisiin sen ajatuksen läpi.
Joo. Ai, näitä voisi jutella niin kuin loputtomasti. yksi ehkä sellainen teema vielä, minkä haluan, ja mitä olen itse käsitellyt sun kanssa paljon, niin mistä haluan vähän puhua, niin on se, että et itsellä on ollut myös niitä ajanjaksoja, että on ärtynyt hirveästi niin kuin muista ihmisistä, tai joistakin, että ne ei ole ymmärtänyt mua, tai ne ei ole niinku niin, ei ole ehkä kokenut sitä, että varsinkin kun itsekin, kun on lähtenyt tavallaan sille muutoksen polulle tai on niin kuin lähtenyt tekemään erilaisia asioita, niin siinähän tulee helposti semmoinen olo, että se ympäristö ei niin kuin välttämättä tajua, mitä sä oot tekemässä, ja sitten susta tuntuu, että ne ei tajua niin kuin mua ollenkaan, ja sitten niin kuin, sit siinä tulee helposti semmoinen tietty ristiriita omassa mielessä, että tavallaan osa ihanista ihmisistä, niin sitten sä rupeat suhtautumaan niihin eri tavalla, koska ne sun mielestä suhtautuu suhun eri tavalla eikä ymmärrä sua. Niin onko sulla tähän niin kun, tavallaan ajatuksia ja muuta? Ja ainakin lähinnä niin kun siitä, että itselle se on tullut tosi paljon niin kun tuonut myötätuntoa niin kun muita ihmisiä kohtaan ja myös itseäni kohtaan, koska tuppaan olemaan aika rankka myös itselleni. Niin se on tuonut tavallaan myötätuntoa myös siihen, että kun rupeaa ymmärtää, että ne että me kaikki eletään tavallaan siinä meidän omassa totuudessa tai siinä omien kokemusten summana. Mm. Ja niin kuin, ei me aina olla siinä kirkkaudessa ja muussa. Välillä me ollaan ja välillä ei. Ja silloin varsinkin, kun me ei olla, niin sitten tavallaan tulee semmoinen olo, että me tuomitaan hirveästi muita. Ja tämä yhteiskuntakin on tällä hetkellä semmoisessa, että me ei haluta niin kuin yhtään ymmärtää jotain muuta, joka ajattelee. Mm. Vaikka eilen oli lakkopäivä, niin kuin, jos sitä asiaa vaikka niin kuin tulkitsee, niin sitähän voi tulkita just niin kuin hyvin vastakkaisilla eri näkökulmilla, että se on joko huono asia tai se on hyvä asia. Ja näin poispäin, niin onko sulla tohon niin kuin vielä jotain semmoista?
Se kuuluu jotenkin tähän matkaan. Anteeksi.
Koska mä veikkaan vaan, että aika moni, just, jotka lähtee vaikka viemään sitä omaa elämää jollain vahvasti eteenpäin, niin ne kokee niin kuin tämmöisiä, että sä et ehkä kuulu enää samalla lailla siihen joukkoon.
Sinne tulee sellainen yksinäisyyden vaihe,
yes.
Ja sinne kuuluu juurikin se niin kuin ehkä vähän, sinne kuuluu sekä se ymmärrys, että sä ymmärrät, että nämä ihmiset käyttäytyy niin, koska ne todella, niin kuin, niille maailma näyttää tältä, niille näyttää siltä, että mä oon jotenkin ylimielinen tai luulen olevani parempi, tai mikä tarina niin kuin itseltä kumpuakaan siitä. Mulla se on ollut tällainen, että mä niin kuin ajattelen, mä ajattelen, että ne ihmiset ajattelee,
kyllä,
että mä oon jotenkin ylimielinen tai luulen olevani parempi tai luulen ansaitsevani enemmän, että kun mä uskallan niin kuin pyrkiä jotain omasta mielestäni parempaa kohti, niin sitten tavallaan se mieli alkaa juurikin tarjota tällaisia tarinoita. Ja sitten myös niin kuin todellisuus on se, että ei ne ymmärrä ne toiset ihmiset, koska ne ei käy sitä samaa matkaa. Esimerkiksi tässä niin kuin mun ensimmäisessä avioliitossa tietyllä tavalla kävi niin, että mä lähdin itsensä kehittämiseen maailmaan ja aloin muuttua voimakkaasti. Ja sitten taas hän ei käynyt sitä samaa matkaa, niin se oli muutuin eri ihmiseksi. Että hän ei voinut niin kuin ymmärtää sitä ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta useimmasti just projisoidaan sitä niin kuin, että se ärsyttää ja jotenkin turhautuu siihen, Ja siinä on myös sellainen niin kuin efekti, että ne ihmiset ikään kuin haluaa repiä sut takaisin siihen maailmaan. Mm. Ne haluaa pitää sut sellaisena kuin sä oot, tuttuna ja turvallisena. Ja sellaisena, joka rakastaa ja hyväksyy ne, koska se, heidän kokemus voi olla sellainen, että sä et hyväksykään heitä, jos ei he halua tulla sinne samalle polulle. Et nämä on niin kuin sellaisia tosi yleisiä kokemuksia tällaisella niin kuin matkalla. Ja sitten ja jonkunlainen sellainen yksinäisyyden vaihe. Mutta mä puhun usein siitä, että meillä on oma ekosysteemi jokaisella ihmisellä. Ihan niin kuin luonnossa on ekosysteemeissä, on tietyt kasvit, tietyt eliöt, bakteerit, eläimet. Ja ne toimii siellä symbioosissa. Ne antaa oman osansa siihen ilman, että ne on sillä lailla, että toi on tehnyt nyt kyllä vähemmän kuin minä. Niin kuin me ihmiset ollaan tässä maailmassa, siellä meidän ajattelussa. Mutta me löydetään kyllä niitä ihmisiä, jotka tukee sitä meidän matkaa. Ja meillä on lupa kasvaa siihen suuntaan, mihin me niin kuin halutaan. Se on pelottavaa, koska se tuntuu siltä, että me lähdetään yksin aika usein. Joskus me lähdetään jonkun ihmisen kanssa ja se on ehkä jollain lailla me voidaan ajatella, että se tuntuu turvallisemmalta. Mutta niin kun, mitä mä oon nähnyt on se, että ihmiset löytää sen niin kun ihmisekosysteeminsä. Ja sen lisäksi, jos siihen tuleekin sellainen käppi niin kun niiden ihmisten, vanhojen ihmisten välille, että tulee vähän niin kun etäisyyttä, koska itsellä on niin paljon varsinkin, ja ehkä toisellakin, sitä on vaikea sanoa, mutta itsellä varsinkin on niin kun ajatuksia siitä toisesta ihmisestä, hyväksyykö se mun matkaa, hyväksyykö se mun muutosta. Niin siihen tulee ikään kuin ajatusverho tähän välille, että mä en näekään enää sua, vaan mä näen sitten sen, mitä mä ajattelen sun ajattelevan minusta ja minun matkastani. Ja siihen tulee sellainen, että tuntuu etäiseltä. Tunnistatko tällaisen?
Kyllä.
Siihen tulee välimatkaa, kuvitteellista välimatkaa, ja voi tullakin. Mä oon huomannut, että jotkut ihmiset tulee takaisin elämään. Ne tulee eri tahdissa. Niin kuin aina, jos ajatellaan vaikka parisuhdetta, niin onhan niin kuin siihenkin, kun on pitkään ollut yhdessä, niin siinä on erilaisia vaiheita. Se kyllä. Toinen tulee toisessa vaiheessa, toinen, että sitten tavallaan antaa sen toisen kasvaa, en sen oman kiukuttelun ja sellainen ihmettely, että tuu sä nyt tänne näin jälkeen. Ja sama pätee niihin ihmisiin, että jotkut haluaa ymmärtää. Ne, jotka on läheisempiä, niin niiden kanssa me ollaan valmiita tekemään se työ. Että me sanotaan, että musta tuntuu epävarmalta, että hyväksytkö sä tätä mun niin kuin muutosta. Mä toivon, että me voidaan keskustella, mä toivon, että päästään tästä eteenpäin, mä hyväksyn sut, vaikka sä haluaisit mennä eri suuntaan. Että niiden kanssa, jotka on meille lähimpiä, niin mä uskon, että me ollaan valmiita tekemään se työ. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka on ehkä sellaisia kavereita, niin kaikkien kanssa ei ole yhtä tärkeää. Tämä voi kuulostaa, mä en tiedä kuulostaako tämä jotenkin niin kuin julkealta tai joltain, mutta mä ajattelen sen niin, että se on ok, että jotkut ihmiset vähän niin kuin kuuluu johonkin elämän vaiheeseen.
Kyllä, se
on ja että niitä saa tulla lisää. Osa kulkee samaa matkaa, osa kulkee palan matkaa, osa tulee myöhemmin, osa tulee uudestaan, niin kuin mun isä on tullut uudestaan mun elämään, tai jotkut ihmiset. Resonoiko?
Kyllä. Ehdottomasti resonoi. Joo, ja toi antaa tavallaan just semmoista hyvää ajatusmallia. Ja sitten se tuo myös niin kuin ihan ylipäänsä ehkä just semmoista myötätuntoa ja ymmärrystä niin itselle kuin muille, että tavallaan, niin kuin, että sä et tuomitse. Että ainakin itse nykyään niin kuin monia omasta mielestä hassuja ajatuksia, niin välillä osaa, ei aina ollenkaan, mutta välillä osaa niin kuin sitten ajatella sitä, että no se ajattelee noin, koska se tavallaan tulee noista ja noista niin kuin ympyröistä tai niin kuin elämän kokemuksista niin, ja uskomuksista, juuri näin.
Joo, ja mä tykkäsin tuosta ajatuksesta, että me ollaan niin kuin ekosysteemi. Niin, että sitten, koska sittenhän me ollaan osa sitä ekosysteemiä, jos me muututaan, niin sitten siellä ekosysteemissä tulee niin kuin jonkunlainen epätasapaino. Ja se voi just tarkoittaa sitä, että osa ihmisiä, jotka on siellä, niin niitä pitää, että ne voi olla, että ne ei sovi enää siihen nykyiseen ekosysteemiin. Ja sitten sinne tarvitaan uusia ihmisiä, jotka sitten tukee sitä sun omaa matkaa. Että musta on jotenkin tosi niin kuin hyvä mielikuva
on
siitä.
Ja se on niin kuin oikein. Siinä ei ole mitään väärää. Se on luonnollista. Et joskus me ollaan vähän niin kuin väärässä, me jäädään pysytään johonkin, ei uskalleta kasvaa sieltä juuri niiden ajatusten takia, että mitä musta ajatellaan, jos mä niin kuin teen näin. Tavallaan me ei tiedosteta sitä, mutta siellä on se ajattelu siitä, että vaikkapa ne mun sukulaiset, jotka ajattelivat hyvin eri tavalla, että ne hylkää, mutta jäänkö mä yksin.
Kyllä.
mitä sitten, että sit, niin kun siellä on paljon rakkaita muistoja, että kenen kanssa mä niitä sitten muistelen, jos,
jos niin, näin.
Siellä on niin kuin iso kerros kaikenlaista
kyllä.
uskomustavaraa.
Kyllä.
Ja siihen myötätuntoon vielä meinasin sanoa, että tavallaan niin kuin, se niin kuin lisääntyy juuri sen kautta, että me aletaan ymmärtää, että jokainen uskoo omalla tavallaansa ja se heidän niin kuin, halu pitää siellä omassa maailmassa tulee juurikin sieltä, että se näyttää todelta samalla lailla kuin itselle. Kun me oivalletaan jotain, niin me oivalletaan, että se mitä mä äsken uskoin, ei ollutkaan niin. totta. Mm. Ja niin kuin tavallaan me ollaan oivallettu jotain uutta, nähty enemmän, se kuva on vähän auennut, niin se ei välttämättä aukea yhtä aikaa meille, tai se aukeaa eri asioissa. Hmm. Että se tuo hirveästi jotenkin sellaista myötätuntoa ja ymmärrystä ja kiinnostusta siihen, että miten joku toinen ajattelee sen asian, että mitä se toinen näkee sen sijaan, että mä vaan näen oikein.
Niin, just näin. Huhhuh. Näistä voisi jutella niin kuin ihan loputtomiin. Ja tämä on aina ainakin itselle jotenkin ilo, kun saa sun kanssa näitä jutella, koska se, niin kuin sanottu, niin sä olet mun tämmöinen selkeyden tuoja, vaikka kyllä mä ymmärrän, että eihän se niin kyllä. mene, se selkeys tapahtuu täällä, mutta tavallaan niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan, että se on niin kuin tavallaan mun keino.
Työ. Niin. Ja se on mun työ. Että vaikka mä en tee sitä, niin se on niin kuin se, mitä mä teen ihmisten kanssa.
Kyllä.
Ihmiset palaat omaan selkeyteensä ja näkee sieltä omasta neroudestansa käsin taas sen sijaan, kyllä. että näkisi sieltä ajatussumpusta.
Mistä sua saa, niin kuin, että jos haluaa tavallaan tehdä, työskennellä sun kanssa, niin miten parhaiten saa yhteyden, tai miten, mistä
Joo.
sut löytää?
Se on ollut aika vaikeaa, mutta olen saanut viime aikoina vaan pöydän alta kiinni, mutta itse asiassa nyt vuoden alusta tuun paljon enemmän takaisin esille. Et tosiaan viime vuosi on mennyt sellaisessa 40 kriisissä, missä mä oon miettinyt, että no mitäs mä oikeasti haluan tehdä isona, ja mä oon päätynyt tätä samaa. Mutta Instagram-tili Tinka Sjögren nimellä löytyy, sieltä voi tavoitella, tai mä löydyn myös Varapuun sivulta, mä oon tehnyt siellä tosiaan rahakaverina. Puolisoni kertoo aina, muistaa kertoa, että mä oon se mielipuoli. Hän on se rahapuoli, mä oon se mielipuoli. sieltä kautta saa.
Kyllä. Eli jos resonoi, niin Tinkaa vaan yhteys. Ja sitä kautta oikeasti se meinaa auttaa ihan hirveästi, kun saa työstää niitä omia mielen sopukoita. Niin se vaan menee.
Ja välillä mä ainakin itse tarvin sitä, että vaikka vuosikymmen on jo kokemusta näistä asioista, niin soittaa jollekin, niin sitten se saa päänsä selvä, puhua päänsä selväksi.
Niin, joo, me ollaan aina kaikki säännöllisin väliä jo vähän hukassa. Se kyllä, kuuluu tähän elämään.
Juuri näin.
Hei, jos tykkäsit, niin kiitos Tinko, kiitos kun tulit, ihanaa. Jos tykkäsit, tykkää meistä YouTubessa, tykkää meistä Spotifyssa ja Instassa, me ollaan raha.money.
Ja jos tämä jakso resonoi tai tiedät jonkun ystävän, jolle tämä jakso voisi sopia, niin jaa tämä jakso eteenpäin.